السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus diingat, nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam dan sunnah. Dari semua nikmat yang ada, ini wajib kita syukuri, dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Ini nikmat yang besar, dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Meskipun banyaknya fitnah, banyaknya tantangan, ujian dan yang lainnya, tapi kita enggak boleh lepas dari dua ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Karena ini jalan yang hak, ini jalan yang benar, ini satu-satunya jalan yang menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Satu-satunya jalan yang akan mengantarkan manusia ke sorga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, maka semua itu tertutup jalannya menuju kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti satu jalan saja, enggak dua, enggak tiga, satu jalan. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini. Satu jalan Allah sebutkan, wa anna hadha sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti satu jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan yang lain, jalan-jalan yang menyesatkan kalian Allah. Fatafarraqa bikum man sabilihi, yang kalian akan bercerai-berai jalan yang Allah itu. Disuruh ikut satu jalan. Fattabi'u wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum man sabilihi, jangan ikuti jalan yang lain. Aliran, kelompok, pemahaman, golongan, jangan kalian ikut. Fatafarraqa bikum man sabilihi, kalian akan berpecah belah jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Satu jalan. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang ayat ini, Nabi yang menjelaskan. Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada jalan-jalan. Arti garis-garis yang pendek. Nabi menyebutkan hadza siratullahi mustaqima. Kemudian setelah di garis yang pendek itu Nabi katakan hadhihi subulun mutafarriqatun ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Kata Nabi, ini jalan ini yang berpecah belah ini jalan yang akan menceraikan beraikan dari kalian dari jalan Allah. Jalan yang mencerai-beraikan kalian dari Allah. Dan setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini yang menyempal dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari jalan yang hak, dari jalan yang salafus saleh, itu mesti akan mencerai-beraikan manusia dan Allah. Dan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Setan dalam bentuk manusia maupun setan dalam bentuk jin. Dan nanti di jalan-jalan itu mesti ada doa ala abwaabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam yang mengajak manusia ke dalamnya. Yang kita wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Karena banyak sekali dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah. Tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan, maka yang paling Nabi takuti kepada umatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku, imam-imam yang menyesatkan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Makanya ikhwan fil din, azakumullah, sesudah kita mengetahui Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf, kita terus pegang teguh. Kita terus wajib ngaji. Enggak cukup dengan intisab saja ke salaf. Wajib kita ngaji, wajib nuntut ilmu, wajib kita belajar Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf, dan waktunya lama sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. Dan kita harus pahami, benar, semua manhaj, arti metode yang ada dalam pemahaman salaf ini harus tahu. Gitu. Apakah dalam talabul ilmi, dalam muamalah, dalam melakukan amal saleh, dalam semua hal kita harus tahu, harus belajar. Karena kita baru tahu sedikit saja. Dari pemahaman salaf ini kita baru tahu sedikit. Maka kita harus belajar lagi. Dan kita harus paham. Sebab tanpa paham, kita gak akan bisa mengamalkan dengan benar. Jadi harus sering diingatkan ini. Harus paham. Bukan sekedar ngaji. Banyak yang ngaji tapi gak paham. Ngaji datang rajin tapi gak paham. Imam Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi menyebutkan babul fahmi fil ilmi. Bab tentang paham dalam talabul ilmi. Harus paham kita. Sehingga betul-betul kita memahami dengan benar dan kita amalkan. Ini juga merupakan nikmat yang besar. Bab tonggak Islam itu akan tegak dengan dua, kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama. Kata beliau bahwa tonggak agama Islam ditegakkan di atas dua. Yang pertama, tonggak pertama yaitu husnul qasad. Yang kedua, husnul faham. Tonggak yang pertama yaitu husnul qasad, niatnya yang ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar, tujuannya harus benar. Dalam semua hal, dalam dia ngaji, dalam dia belajar, dalam dia nuntut ilmu, dalam dia berdakwah, dalam dia mengajak manusia, harus jelas niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, husnul faham, pemahamannya yang harus benar, baik pemahamannya. Ini tonggak Islam tegak dengan dua ini. Yang pertama husnul qasad, yang kedua husnul faham. Yang pertama itu niatnya harus benar, ikhlas. Yang kedua, pemahamannya dia harus benar. Jadi harus betul-betul kita jaga nih pemahaman. Makanya kita belajar terus dan kita pahami. Ini nikmat dari Allah Taala. Kalau kita nggak paham, maka kita nggak ada kebaikan. Harus berusaha untuk paham. Karena orang yang diberikan pemahaman, orang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man Yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwan fid din, jazakumullah, nikmat yang paling besar lagi yaitu kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah. Kita wajib syukuri. Dan gak boleh lemah. Jangan merasakan saya dulu pernah nuntut ilmu. Saya pernah belajar. Saya sekarang udah jadi khatib. Apa jadi khatib kemudian gak nuntut ilmu lagi? Nanti jadi khutoba qawwalun. Khatib-khatib yang banyak ngomong. Tapi gak punya ilmu. Sekarang ini banyak muncul ruwaibidah. Ruwaibidah itu rajulut tafi yatakallam fi amril amma. Orang-orang yang bodoh, yang enggak ngerti agama bicara soal umat. Dan itu terjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah. Makanya harus belajar terus, enggak boleh berhenti. Thalibul ilm, ustaz-ustaznya, dai-nya, para apalagi para khatibnya harus belajar, wajib belajar. Ini nikmat dari Allah. Enggak boleh berhenti. Sampai kita diwafatkan Allah belajar agama ini. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Karena kebahagiaan itu dengan dua ini, ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu fatwanya di juz yang ke-19 beliau mengatakan inna salaha innal khaira was-salaha was-sa'adata wal-falaha munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesuksesan itu ada pada dua. Al-ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fatih dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk, wa dinil haqq dan agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Walau karyal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Yang dimaksud dengan al-huda, kata Syekhul Islam dan juga penjelasan al-imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsiri Kalam Al-Mannan, kata beliau yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', petunjuk itu maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq agama yang hak, yang dimaksud al-amalus saleh. Jadi Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa dua, yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalus saleh. Baru agama ini akan tegak di atas seluruh agama yang ada. Makanya umat ini harus belajar nuntut ilmu. Bukan intisab aja kepada salaf. Belajar, belajar dan belajar. Baca buku yang bermanfaat. Habiskan waktu kita untuk talabul ilmi sebagaimana para ulama terdahulu menghabiskan waktunya mereka untuk talabul ilmi. Setelah itu menyibukkan diri dengan amal saleh. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Jadi ukuran sukses dunia maupun akhirat itu dengan kita beribadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan terus menuntut ilmu syar'i, dengan melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan maksiatnya, baru dia sukses. Karena apa? Karena dengan amal-amal saleh ini dan juga dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke sorga, dan sorga ini tempat kesenangan yang abadi. Maka dia sukses. Karena Allah ketika menyebutkan tentang sukses, bukan dunia, akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran. Di buku ini juga ada yang kita akan bahas nanti insyaallah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada kiamat. Faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia dengan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4, antum perhatikan, antum catat. Yang pertama di sini Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Semuanya tanpa kecuali, semua pasti akan mati. Dan kita sudah mengalami, orang tua kita, kakek dan nenek kita sudah meninggal, tetangga kita, teman kita, semua. Jangankan kita, para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam, semuanya meninggal dunia. Enggak ada satupun yang kekal di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita semua pasti akan mati. Itu yang pertama, enggak ada pengecualian. Dan kalau dia sudah mati, ya berada dalam barzakh. Mati dia. Dan hukumnya berbeda dengan alam dunia. Yang kedua, Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Tolong perhatikan semuanya. Dan seluruh panitia, tolong duduk, hadir. Jangan ada yang mundar-mandir. Perhatikan semuanya. Jangan bengong, jangan tidur. Ini bukan tempat tidur. Tolong perhatikan supaya antum dapat manfaat. Allah menyebutkan dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Barang siapa yang sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya semua ganjaran itu akan disempurnakan di hari kiamat. Kebaikan atau kejahatan nanti disempurnakan pada hari kiamat. Jadi kalau seandainya orang berbuat kebaikan di dunia, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Orang berbuat kejahatan juga dibalas di dunia, cuma belum disempurnakan. Orang berbuat kebaikan dibalas, atau orang kafir berbuat kebaikan dibalas di dunia dengan kebaikan. Tapi di akhirat enggak dapat ganjaran mereka karena kafir, dimasukkan dalam neraka. Di dunia dibalas. Kalau orang beriman sekarang dibalas, nanti di akhirat dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Orang berbuat kejahatan dibalas kejahatannya, dan nanti di akhirat akan dilipat gandakan lagi dengan perbuatannya yang dia lakukan. Seperti orang berbuat zalim dibalas di dunia, tapi nanti di akhirat juga ada balasan buat dia dengan sebab kejahatannya. Jadi semua akan disempurnakan. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat ini, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia telah sukses. Tuh, perhatikan Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia orang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi, kalau kita dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka kita sukses. Jadi bukan ukuran duniawi, bukan. Sukses. Ini sukses yang semu. Fata morgana. Yang pasti akan hilang. Sukses yang abadi, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, itu baru sukses. Makanya kalau kita lihat generasi yang sukses, ya para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka orang sukses karena mereka dijamin dengan sorga semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, semua kami janjikan mereka dengan sorga. Kemudian yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah sebutkan dunia ini kehidupan yang menipu. Maka kita jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Oke, saya berikan judul buku ini, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Supaya manusia ini berhati-hati. Karena kalau kita lihat, manusia ini berlomba-lomba dengan dunia, luar biasa. Padahal itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, berlomba-lomba dengan dunia. Padahal ini yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam, yaitu mereka berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan dunia. Yang dikejar oleh manusia kan dunia. Itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang ke Masjid Nabawi, yang mereka sudah rutin sholat berjamaah karena wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Waktu itu Nabi melihat para sahabat datang berkumpul setelah sholat subuh karena mendengar Abu Ubaidah Ibnul Jarrah datang membawa harta dari Bahrain. Kemudian Nabi berdiri. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, dan hadisnya ada di buku ini ada. Kata Nabi, abshiru wa amilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Tapi yang aku takut atas kalian, yaitu kalian dibukakan pintu dunia ini. Kalian kejar-kejaran dengan dunia ini. Sebagaimana kalian kejar-kejaran dunia ini. Sebagaimana mereka juga, orang-orang terdahulu, kejar-kejaran. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini dan harta benda itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi enggak takut umatnya ini fakir. Tapi Nabi juga berlindung sallallahu alaihi wasallam dari kefakiran. Tapi Nabi enggak khawatir umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya ini ngejar-kejaran masalah dunia. Akhirnya apa? Ditinggalkan semuanya. Yang kita lihat kenyataan yang ada, umat ini sudah tertipu dengan dunia. Yang dilihat zahirnya dunia semuanya. Akhirnya ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan. Sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, ketaatan kepada Allah ditinggalkan. Menjauhkan maksiat dia enggak jauhkan, maka dilanggar. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk mengejar dunianya, mengejar jabatannya, mengejar kedudukannya, semua dilakukan. Sampai mereka mengikuti prinsipnya orang-orang kafir, al-ghayah tubarru wasilah, tujuan menghalalkan semua cara. Apa aja dia hantam, apa aja dia langgar. Karena apa? Ada yang dikejar oleh dia. Apakah bentuknya kekayaan, kedudukan, jabatan, atau yang lain yang dikejar? Dunia. Ini kerusakan. Ini kerusakan, ini kehancuran. Rugi, di dunia rugi dia, di akhirat juga rugi. Makanya saya menjelaskan nanti tentang masalah dunia lebih jelek dari bangkai kambing ini. Tujuannya supaya kita hati-hati. Kita hidup ini tujuannya untuk apa? Tujuan kita untuk apa dunia ini? Ibadah. Sudah hafal tuh, Masya Allah ya. Ayatnya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang Maha pemberi rezeki dan Allah yang Maha kuat, Allah yang Maha kokoh. Tujuan ini harus kita ingat. Nanti saya akan jelaskan. Saya sebutkan di sini judul buku ini, dunia lebih jelek dari bangkai kambing, karena sabda Nabi SAW, antum lihat di halaman 26. Di halaman 26. Jadi kata Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah marra bisuq dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatahu famarra bijadin asak mayyitin fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu an hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bishay'in wa ma nasna'u bihi qala tuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana ayban fihi li'annahu asak fakaifa wa huwa mayyit faqala fa wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaykum. Bahwasanya Nabi SAW berjalan melewati pasar, sedang manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga 1 dirham? Bangkai kambing 1 dirham. Dirham itu mata uang perak. Kalau dinar, mata uang emas. Satu dirham, berarti murah sekali. 1 dirham. Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Untuk perhatikan, kata Nabi SAW, fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Arti dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan dunia ini sangat hina. Di hadapan Allah, dunia ini sangat hina. Dan dunia ini tidak ada harganya sedikit pun juga. Enggak ada harganya. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, orang kafir enggak akan dikasih minum. Saya bawakan hadisnya di bawahnya tuh. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk atau berharga seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Hadis yang pertama tadi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing, hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua, bahwa dunia enggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk, itu hadis yang sahih dari Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Sahal bin Sa'ad. Jadi dunia ini jelek, dunia ini hina. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah, dunia ini seperti orang yang makan, kemudian setelah itu dia ke belakang, ke WC dia. Itulah perumpamaan dunia. Jadi dunia ini Rasulullah mengumpamakan seperti kasarnya di sini kotoran manusia. Antum lihat di halaman 28, halaman 28, halaman 29. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan dunia wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia, walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Dunia seperti itu, awalnya indah, manis, setelah itu ya seperti yang Allah umpamakan di awal ini, di bab yang pertama saya sebutkan tentang perumpamaan dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti hujan yang turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hijau, indah. Setelah itu, apa tetap indah selamanya? Tidak. Dia kering dan hancur, itu dunia. Begitu juga perumpamaan Nabi umpamakan. Seperti orang makan, kemudian lihat apa yang keluar. Itu perumpamannya dunia. Berarti jelek betul dunia ini. Bahkan Nabi menyebutkan lagi, ini hadis Hasan, Riwayat Ahmad bin Hanbal. Yaitu dari Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Qala Rasulullah, "Al-lahmu wal laban." Qala, "Tsumma yasiru ila madha?" Qala, "Ila ma qad 'alimta." Qala, "Fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lidunya." Kata Nabi, "Wahai Dhahhak, apa makananmu?" Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW kepada Dhahhak bin Sufyan, Rasul berkata kepadanya, "Wahai Dhahhak, apa makananmu?" Dia menjawab, "Daging dan susu." Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, "Kemudian makanan tersebut menjadi apa?" Dia menjawab, "Makanan tersebut menjadi seperti apa yang telah engkau ketahui." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk dunia seperti sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh manusia." Hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Itu dunia seperti kotoran manusia. Tapi kalau kita lihat, manusia luar biasa. Kejar-kejaran dengan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, menumpuk-numpuk harta semuanya manusia ini. Bermegah-megah mereka, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megah, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Hatta zurtul maqabir, sampai kalian datang ke liang kubur, sampai kalian mati. Karena manusia ini sangat tamak kepada harta, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga dari hadis Salman Al-Farisi, datang satu kaum kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian punya makanan?" Mereka jawab, "Iya." "Apakah kalian punya minuman?" Mereka jawab, "Iya." Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya apa yang kalian makan seperti itu menjadi kotoran, demikian juga dengan dunia. Seorang dari kalian pergi ke belakang rumahnya untuk buang air, lalu ia memegang hidungnya karena baunya." Karena baunya. Ini hadis sahih riwayat Ibrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi Nabi sudah memberikan perumpamaan jelas ini tentang dunia seperti kotoran. Tapi kenyataannya manusia luar biasa dengan dunia ini, dikejar. Memang sepertinya indah, manis, hijau, dan segala macam sudah dengan keindahannya. Tapi semuanya fata morgana. Semuanya semu, semuanya fana, semuanya pasti akan hancur. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu bahwa dunia ini kehidupan yang apa? Menipu, memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan apa? Yang menipu. Dunia ini menipu. Jadi dunia itu menipu manusia. Nah, kita jangan tertipu dengan dunia, jangan. Nah, kebanyakan yang sudah terjadi, yang sudah terjadi di lapangan yang kita lihat, manusia tertipu atau tidak dengan dunia? Tertipu. Tertipu. Orang awamnya tertipu. Ya. Yang sudah ngajinya tertipu. Ustadznya juga tertipu. Syekhnya dan kiainya juga tertipu. Ulang. Tertipu. Manusia tertipu dengan dunia. Karena mereka berlomba-lomba dengan dunia. Ukurannya manusia ya dunia. Dinilainya oleh orang itu dunia. Maka mereka berbangga dengan penampilan mereka karena dunia. Supaya dihargai oleh orang, ya ditunjukkan penampilan dengan dunia ini. Kalau itu enggak ada artinya apa. Jadi nanti kita perhatikan bahwa yang kita lihat ini semuanya indah dan manis, jadi pahit nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat di halaman 29, "Hulwatud dunya muratul akhirah wa muratud dunya hulwatul akhirah." Manisnya dunia akan membawa rasa pahit siksa di akhirat. Dan pahitnya dunia akan membawa kemanisan, kenikmatan di akhirat nanti. Karena betapapun ya orang itu mendapatkan segala macam kenikmatan, tapi kalau dia gak taat kepada Allah, manfaat atau tidak kenikmatan itu? Gak ada manfaatnya. Tapi kalau seandainya orang ini fakir, susah, sulit, tapi dia taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Makanya Nabi menyebutkan, hadisnya ada di buku ini, nanti akan didatangkan oleh Nabi, orang yang paling nikmat di muka bumi ini, paling nikmat di muka bumi ini. Kemudian semua dikasih sama Allah kenikmatannya. Apa aja dia punya sudah. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Kata Nabi, didatangkan di hari kiamat orang yang paling nikmat di muka bumi. Kalau paling nikmat berarti semuanya dia punya. Enggak ada yang enggak dia punya dan semua sudah dirasakan kenikmatannya oleh dia. Kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab dosa dan maksiat yang dimasukkan neraka. Kemudian ditanya oleh Allah, engkau pernah tidak mendapatkan kenikmatan di dunia? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Karena apa? Beratnya siksa neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah sudah di muka bumi, paling susah sudah di muka bumi ini. Tapi dia taat kepada Allah. Dimasukkan ke surga sebentar aja, dicelupkan ke surga. Ditanya oleh Allah, engkau pernah enggak merasakan kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Kenapa? Nikmatnya surga yang abadi. Jadi kalau kita, tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Tujuan hidup seorang mukmin surga, bukan dunia. Jangan menumpukan harta dunia, jangan. Dia boleh ada kelebihan dari hartanya, dia simpan tentunya untuk kepentingan apa? Menunaikan ibadah haji. Dia wajib keluarkan zakatnya. Dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi menumpuk-numpuk harta, mengejar dunia sampai dikorbankan agamanya. Kalau yang sekarang banyak orang mengorbankan agamanya. Dikorbankan agamanya. Dia rusak, umatnya rusak. Karena dunia, karena jabatan. Karena jabatannya. Karena politiknya dia. Karena hartanya dia. Dan segala macam, dia rusak, kemudian semuanya rusak. Makanya untuk perhatikan, fitnah dunia dan harta ini luar biasa. Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah dunia ini dalam beberapa hadis ya. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa kefakiran, aku tidak takut sekalian untuk melihat hadisnya itu di halaman 34 yang tadi saya bawakan hadisnya. Bahwa Nabi tidak khawatir umatnya ini fakir, tapi yang Nabi khawatir dibukakan pintu-pintu dunia. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, kan, tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan kalian seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkan sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Ada sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Urwah bin Zubair dan yang lainnya. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa harta ini fitnah. Kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Lihat tuh hadisnya di halaman 34. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku masalah apa? Harta. Dua fitnah yang besar yang Nabi sebutkan. Pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita. Kalau fitnah harta hadis ini, fitnah wanita Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi fitnah harta, kemudian fitnah wanita. Di dunia ini fitnah. Luar biasa fitnahnya. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 35. Kata Nabi, "Ma akhsha 'alaikumul faqra, walakin akhsha 'alaikumut takatsur, wa ma akhsha 'alaikumul khata', walakin akhsha 'alaikumut ta'ammud." Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran sekalian, tapi aku khawatir adalah kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam masalah dunia. Dan aku tidak mengkhawatirkan atas kalian kesalahan, tetapi aku khawatir atas kalian sengaja melakukan kesalahan. Ada sini sahih dari Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Jadi Nabi yang Nabi khawatir umat ini takatsur. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, al-hakumut takatsur. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Berlomba-lomba mengejar dunia. Berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Berlomba-lomba untuk berbangga-banggaan. Al-hakumut takatsur. Itu Nabi khawatir. Kemudian Nabi juga enggak khawatir umatnya ini keliru. Karena sebagai manusia ya mesti keliru. Enggak ada manusia yang enggak keliru. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Setiap anak Adam pernah keliru, salah, berbuat dosa, tapi yang terbaik yang bagaimana? Yang selalu bertaubat kepada Allah Taala. Yang Nabi khawatir kepada umatnya, at-ta'ammud, sengaja berbuat dosa. Sudah tahu ini enggak boleh, ini haram, dilanggar juga oleh dia. Tahu dia. Tahu ini enggak boleh, ini haram, ini riba, dia masih lakukan juga. Ini yang Nabi khawatir. Jadi Nabi enggak khawatir umatnya keliru, salah. Ma akhsha 'alaikum al-khata', walakin akhsha 'alaikum at-ta'ammud. Sengaja melakukannya. Sudah tahu ini haram, ini enggak boleh, ini dilarang, ini riba, ini dosa besar, masih dilanggar oleh dia. Kalau dia enggak tahu enggak apa-apa, tapi dia tahu. Enggak boleh. Dosanya lebih besar lagi karena dia tahu itu. Dan Nabi juga khawatir dengan dunia ini. Kata Nabi, "Inna mimma akhafu 'alaikum ma yaftahu Allahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sungguhnya aku takutkan sekalian adalah Allah membukakan untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Yang Nabi khawatirkan di dunia dan perhiasannya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi juga menyebutkan, "Inna ma ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham huma muhlikakum." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu, sungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang sebelum kalian, dan keduanya akan membinasakan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bazzar. Jadi Nabi menyebutkan dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Kalau kita ya rupiah, dolar dan yang lainnya, itu membinasakan kalian nanti, kata Rasulullah SAW. Makanya harus kita hati-hati, dan kita wajib hati-hati. Bahwa manusia ini berebut tentang dunia. Manusia ini kalau kita lihat, mereka itu sudah terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Nabi sebutkan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ukuran orang di dunia ini, ukurannya itu harta, bukan ketakwaan, bukan ketaatan. Ukuran manusia itu dihargai, dilihat oleh orang secara umum oleh manusia, itu hartanya. Dilihat oleh orang, ini orang kaya atau orang miskin, kelihatan dari jam tangannya, dari HP-nya, dari mobilnya, dilihat tuh ukurannya dia itu. Nah, kalau di orang kaya mulai dihormatin, kalau di orang miskin gak dihormatin. Nabi menyebutkan begini, kata Nabi, "Inna ahsaba ahli dunya alladhi yadhabuna ilaihil mal." Sesungguhnya keutamaan penduduk dunia yang mereka cari adalah harta. Jadi yang mereka cari itu harta, ukurannya harta. Sahih li ghairihi, riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Al-hasabu al-mal wal-karamu at-taqwa." Keutamaan adalah karena harta, dan kemuliaan adalah karena taqwa. Ini ukuran manusia. Yang manusia lihat, manusia hitung, manusia nilai orang itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, jabatannya. Ya seperti ada orang datang kepada antum. Antum nanya, kerja di mana? Enggak kerja. Udah jatuh tuh satu. Udah enggak dihargain dia. Yang ditanya kerja, enggak kerja dia. Kemudian kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Sudah dua. Belum lagi yang lain, dilihat lagi dari bajunya segala macam. Enggak dihargain dia karena dia nilai hartanya. Tapi beda. Kalau kamu punya kedudukan apa? Oh, saya anggota DPR. Wah, lain tuh. Ngomongnya juga beda sudah. Kamu naik apa? Naik mobil. Mobil apa? Lihat mobilnya. Sampai itu dinilai oleh dia semuanya. Ukuran manusia seperti itu. Padahal kalau Al-Quran, kemuliaan manusia dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dengan kalian yang paling takwa. Yang paling takwa. Bukan harta. Tapi manusia seperti itu semuanya. Ukurannya harta. Yang dilihat adalah harta. Makanya saya sebutkan di bab yang keempat, manusia banyak tertipu dengan dunia dan berlomba-lomba untuknya. Ini tanpa kecuali ini semuanya. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Pada asalnya semuanya manusia tertipu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Illa marrahmahullah. Dan itu sedikit. Karena kebanyakan manusia tertipu. Tertipu manusia dengan harta, dengan dunia. Padahal Allah sudah ingatkan kepada manusia jangan tertipu dengan dunia. Dan jangan mereka dilalaikan oleh harta, jangan dilalaikan oleh anak. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang saya melakukan demikian, maka dia orang-orang yang rugi. Saya mau tanya kepada antum, ada enggak orang yang lalai karena harta dan anaknya? Banyak. Banyak. Lalai dia dari ibadah kepada Allah. Karena dia kejar hartanya, kejar kedudukannya, kejar gaji, kejar target. Lupa dia, nuntut ilmu dia lupa, sholat dia lupa, ibadah kepada Allah, baca Quran lupa. Kenapa? Lalai dia dari mengingat Allah. Karena apa? Karena dunia, karena harta. Atau yang kedua karena anak. Waktu dia sebelum punya anak, masya Allah, ibadahnya, ngajinya, rajinnya luar biasa, baca Qurannya, hafalannya. Begitu punya anak, disibukkan dengan anak. Bukan punya anak gak boleh, dianjurkan oleh Nabi, banyak anak, dianjurin oleh Nabi SAW. Disuruh banyak anak, gak boleh membatasi anak, gak boleh. Disuruh banyakin anak. Tapi dia harus ingat, tinggal dia bagaimana mengaturnya. Bisa. Dan bisa dia ngatur. Gitu. Bisa. Para ulama, anak-anaknya banyak mereka. Bisa tuh. Dia tetap masih belajar, nuntut ilmu, ngajar, dakwah, nulis, bisa. Anaknya banyak. Istrinya juga bisa bangun tengah malam. Bisa ngaji. Bisa baca Quran sampai khatam meskipun anaknya banyak. Tinggal kitanya yang tidak pandai mengatur waktu. Sebenarnya bisa. Makanya Allah ingatkan, karena banyak kalau kita lihat yang bukan hanya orang awam, bahkan ustaz-ustaz juga lalai ini. Lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kamu, anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah SWT. Banyak-banyak yang lupa. Kemudian juga kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk apa? Ibadah. Jangan sibukkan dengan dunia. Jangan. Antum lihat di hadis qudsi ini. Antum lihat di halaman 40. Kata Nabi SAW, ya bna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syugla wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kepakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis sahih dari Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk apa? Ibadah. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah. Kita contohnya siapa? Para anbiya wa rusul alaihi musallatu wassalam. Kita contohnya lagi para nabi. Kita contohnya para sahabat. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bukan sibuk dengan dunia. Apa mereka enggak cari nafkah? Mereka cari nafkah, wajib. Wajib cari nafkah. Hatta para nabi juga cari nafkah. Mereka enggak mengharapkan sesuatu dari umatnya, enggak pernah itu. Nabi. Bahkan mereka mengatakan dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma as'alukum 'alaihi ajra in ajri 'ala rabbil 'alamin." Aku enggak minta upah dari dakwahku kepada kalian. Aku enggak minta upah. Enggak minta gaji. Dari dakwah ini, gajiku, ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Enggak minta apa-apa dari manusia. Mereka apa? Mereka kerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka makan dari keringat mereka sendiri. Mulia mereka. Mulia. Enggak minta-minta pada manusia, tidak minta-minta, tidak. Mereka mulia, enggak minta-minta. Atau mereka susah hidupnya enggak minta-minta. Itu para sahabat. Kalau sekarang kan tidak. Semua dengan minta-minta. Semua mengharapkan kepada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Perhatikan bahwa kita luangkan dengan ibadah. Kalau sudah ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, diberikan jalan keluar atau tidak? Diberikan jalan keluar. Pasti dikasih rezeki, enggak mungkin tidak. Orang kafir, penjahat, munafik, dikasih rezeki oleh Allah, masa kita yang ruku dan sujudnya dikasih rezeki Allah? Enggak mungkin. Makanya kita harus terus berusaha untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dalam ibadah kepadanya, menjauhkan maksiat. Allah berikan jalan keluar dari apa yang kita alami ini. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sini ayatnya untuk melihat di halaman 40. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin kepada Allah, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yakin, harus yakin kita. Ini banyak orang enggak yakin dan enggak iman. Kita harus beriman dan yakin kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Pasti sudah. Pasti. Makanya kita kadang-kadang digoda oleh syaitan dan melihat orang-orang sekitar kita. Tetap cari nafkah, tetap wajib bagi kita cari nafkah, wajib. Tapi kita tawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki. Ikhtiar tetap ada. Tapi waktu kita, tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Ini tidak habis waktunya dari mulai pagi sampai malam untuk apa? Dunia. Malam kerja lagi sampai begadang. Besok masuk lagi, habis waktunya. Ini namanya budak-budak dunia. Budak mereka jadi budak. Budaknya harta, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Celaka hamba dinar dan dirham. Celaka, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Nabi yang mengatakan demikian. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka. Itu Nabi sebutkan. Itu di bab yang ketiga tentang fitnah dunia dan harta, Nabi sudah katakan itu. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Nabi sebutkan dengan kalimat celaka. Ini doa kecelakaan bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Jadi hamba, bukan jadi hamba Allah. Kita diciptakan untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi budak dunia. Kita diperbudak ini oleh pekerjaan, diperbudak oleh kerjaan, oleh tugas, oleh segala macam. Padahal bisa kita cari nafkah sekedarnya, bisa, bisa. Para ulama terdahulu, mereka punya istri enggak para ulama itu? Punya istri. Bahkan di antara mereka lebih dari satu istrinya. Anaknya banyak. Tapi mereka enggak tinggalkan itu semuanya. Wajib mereka memberikan nafkah. Untuk ilmu jalan, ibadah kepada Allah jalan. Luar biasa hidupannya. Nah kita ini dia tertipu dengan dunia. Manusia tertipu dengan dunia. Di sini saya sebutkan nih, banyak orang mengejar dunia. Waktunya habis digunakan mulai dari pagi hingga malam. Hanya untuk mengurus dunia. Untuk mencari nafkah, dagang, kerja, lembur, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kuliah, tugas kantor, dan lainnya. Itu saya sebutkan di halaman 41. Tapi bagaimana urusannya mereka? Urusannya tetap aja berantakan semuanya. Berantakan semuanya, gak ada yang selesai urusannya. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Tapi beda kalau tujuannya akhirat. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Antum baca hadisnya, halaman 42. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat ad-dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat ad-dunya wa hiya raghima." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Nabi menyebutkan man kana di dunia hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba la. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, dari mulai pagi atau malam sebelum tidur udah mikirin ini besok saya harus ngejar ini. Saya targetnya dunia ini besok. Sudah. Malam itu sudah sibuk dengan itu. Pagi seperti itu. Tujuannya sudah hidup dunia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah berantakin urusannya itu. Allah cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Meskipun sudah punya mobil banyak, harta banyak, gaji Masya Allah, kemudian juga usahanya maju, tapi tetap dia menganggap dirinya fakir, masih kurang hartanya, belum puas dia. Kemudian apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Enggak datang dunia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Ya segitu. Meskipun dia kerja dari pagi sampai malam, ya segitu hasil yang didapat. Dari malam lagi dia lembur sampai pagi lagi, ya tetap segitu yang didapat. Tetap. Tapi yang kedua, antum lihat. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama Allahu lahu amrahu. Barang siapa yang akhirat tujuan hidupnya, Allah kumpulkan semua urusannya. Satu dia, tujuannya akhirat. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya cukup. Cukup. Karena ukuran kekayaan menurut Rasulullah SAW, kekayaan apa? Hati. Saya ulangi lagi. Menurut Rasulullah SAW, kekayaan yang sebenarnya hakiki kekayaan apa? Hati. Kata Nabi, laisal ghinan kasatil ar, walakinal ghina ghinan nafas. Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang hakiki, yang sebenarnya kayanya hati. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Cukup. Orang kalau sudah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian apa? Wa atatu dunya wa hiya raghima. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Anda melihat para ulama terdahulu. Luar biasa. Mereka ada harta dari penguasa, enggak mau mereka terima. Mereka mau usaha dari keringat dia sendiri. Sampai ada orang-orang menghinakan diri untuk memberikan sesuatu kepada dia supaya dia mau terima. Ya. Hadiah dia terima, hadiah dia terima. Tapi kalau syubhat dia enggak mau terima. Rezeki itu datang dalam keadaan hina. Kenapa? Hidupnya untuk akhirat. Rezeki pasti akan datang. Pasti akan datang. Saya ambil contoh di Quran, dalam Al-Quran. Ini semua sudah baca Quran, harus yakin ini. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam siapa? Bintu Imran. Sayyidatu Ahlil Jannah. Tokohnya ahli sorga. Wanita sorga, Maryam. Empat tokohnya. Ahli sorga itu perempuan, tokohnya empat. Yang pertama Asia, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah radhiyallahu anhunna. Empat tokoh wanita ahli sorga kata Rasulullah. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Lahir dia sudah niatkan bernadar ibunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dia di mihrabnya. Diurus oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'inda rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapati rezeki. Makanan buah-buahan. Ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadha? Dari mana kamu dapat rezeki?" Enggak ada yang ngantar, enggak keluar juga dia enggak belanja, dia beribadah kepada Allah. Setiap masuk Nabi Rasulullah mesti ada rezeki. Anna laki qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini contoh dalam Al-Qur'an, ibadah kepada Allah dikasih rezeki oleh Allah. Coba orang yang kita lihat kenyataan di muka bumi. Orang yang sibuk dengan dunia, apa dapat semuanya? Enggak. Apa semua yang diciptakan dia dapat atau tidak? Tidak. Yang orang punya cita-cita apa semua dapat? Tidak. Banyak yang gagal, bahkan jadi bencana buat dia. Kenapa? Ngejar dunia. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Najm, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia mendapatkan apa yang dicita-citakan? Enggak bakal semuanya dapat. Semua tergantung kepada kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita disibukkan dengan dunia. Akhirat tujuannya yang kita kejar itu akhirat. Makanya manusia kalau dia sibuk dengan dunia, dilalaikan dari mengingat Allah. Urusannya berantakan. Karena nafsu ini enggak pernah puas dengan harta. Orang dikasih harta 1 miliar, pengennya berapa? 2. Sudah 2 miliar, pengen berapa? 3. Ini sabda Nabi SAW, antum lihat di halaman 43. Kata Nabi SAW, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Kata Nabi SAW, sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, misalnya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas. Emas ini, 1 lembah emas, dia pengen 2. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Kemudian dari Abbas bin, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari, Nabi menyebutkan, "Ya ayuhan nas." Ini Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah berkata, "Ya ayuhan nas, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'a min dhahab ahabba ilayhi thaniyan wa la u'tiya thaniyan ahabba ilayhi thalithan wa la yasuddu jawf ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguh seandainya anak Adam diberikan 1 lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan menginginkan mempunyai yang kedua. Jika seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti ingin punya yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutupi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Hadis Sahih Bukhari. Artinya enggak ada yang bisa menutupi kecukupan anak Adam kecuali tanah, maksudnya mati. Paham? Kalau belum mati, masih napasnya ada sakarat, saya pengen emas satu lagi. Ini lagi sekarat nih minta sama anaknya. Nah, tolong belikan rumah satu lagi. Ini lagi sekarat. Makanya dia gak akan minta lagi kalau apa? Sudah disumpel dengan tanah. Artinya sudah mati. Baru gak bisa ngomong lagi dia. Kalau dia masih bisa ngomong, terus minta. Minta, minta harta gak akan berhenti dia. Itu manusia. Ini Rasulullah bersabda, as-sadiqul masduq. Kenyataan demikian. Dan banyak orang-orang yang sudah menjelang wafat ini masih minta ini, masih minta beliin mobil. Bayangin, mau wafat mau meninggal, nah saya pengen nyobain mobil yang itu, yang baru itu. Mau wafat. La haula wala quwata illa billah. Makanya enggak ada yang bisa nutupi keinginan dia kecuali tanah. Ini sabda Rasul. Wa yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, enggak ada yang bisa memenuhinya kecuali tanah, artinya mati dia. Wa yatubu Allahu 'ala man tab. Allah akan terima taubat bagi orang yang bertaubat dia. Allah sudah ingatkan ini, kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Allah sebutkan, antum lihat di halaman 46. Allah menyebutkan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian setelah ayat itu dibacakan oleh Nabi bersabda Rasulullah, "Yaqulu ibnu Adam mali mali wa laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita." Anak Adam berkata, "Hartaku, tidaklah harta yang kau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, dan apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan." Hadis Sahih Muslim. Jadi banyak orang kalau sudah seperti itu, ya harta saya. Enggak ada manfaatnya lagi kalau sudah meninggal. Harta dia yang dia peroleh, yang jutaan, miliaran, itu milik siapa? Milik lewat, bukan milik dia lagi. Makanya disebutkan di sini, "Wahai anak Adam, kamu gak punya harta kecuali apa yang engkau makan." Kamu makan sampai jutaan, habis sudah kamu makan. Kemudian yang kamu pakai jadi usang. Yang kamu sedekahkan tetap akan jalan mengalir yang kamu sedekahkan itu. Selama dia apa? Ikhlas. Tapi yang lain, yang disimpan di bank oleh dia, yang disimpan di lemari, yang disimpan di kolong tempat tidur, itu bukan milik dia lagi. Ini kan banyak yang disimpan. Ibu-ibu juga ngumpulin emasnya juga banyak sampai berkilo-kilo itu. Ya sedekahkan. Mobil ada, jual. Untuk apa? Haji. Banyak yang belum haji. Hartanya banyak, dia belum berangkat haji. Haji wajib. Punya harta gak wajib. Punya kebun gak wajib. Punya mobil gak wajib. Punya ruko gak wajib. Tapi haji wajib. Dia wajib untuk berangkat dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Untuk haji wajib. Wajib. Allah akan tanya nanti dari kiamat, kenapa dia belum haji? Kalau dia punya harta, kalau dia gak mampu, ya mau dia katakan gak apa-apa, gak mampu. Tapi kalau dia mampu, ada yang dia jual untuk haji, tapi dia gak jual untuk berangkat haji, akan ditanya dari kiamat ini oleh Allah SWT. Makanya orang-orang yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, matinya seperti Yahudi atau Nasrani orang itu. Dia punya harta, mampu haji tapi dia enggak haji, maka matinya seperti Nasrani. Ya, seperti Yahudi atau Nasrani. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Qad Ibnu Katsir riwayat ini sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya kalau kita punya harta, kita dahulukan untuk berangkat haji. Haji dulu. Wajib ini. Ini rukun Islam. Ada orang pernah tanya, "Ustaz, gimana Ustaz? Saya belum punya rumah, saya masih ngontrak. Saya beli rumah dulu atau haji?" Haji. Rumah masih kita ngontrak. Apa kita ngontrak terus enggak ada masalah kita jadi kontraktor? Enggak ada masalah. 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun enggak apa-apa. Saya 17 tahun ngontrak enggak ada masalah. Setelah itu punya rumah. Yang penting haji dulu. Rumah masih ngontrak, uang ada, haji dulu. Nomor 1 haji. Karena kewajiban rukun Islam. Nanti di sana kan banyak tempat dan waktu yang makbul. Minta kepada Allah. Di haji kan bisa di depan Ka'bah, di Multazam kita berdoa, di Marwah, di Safa, di Marwah, di Arafah, kita bisa doa kepada Allah. Bahwa kita belum punya rumah, ya Allah, saya butuh untuk tempat berteduh dan buat keturunan saya. Minta kepada Allah. Haji dulu wajib. Jelaskan kita minta kepada Allah, minta semua adukan, ya Allah, saya ini masih ngontrak, belum punya rumah. Jelaskan, dan saya butuh untuk tempat tinggal. Pasti dikasih oleh Allah. Dan banyak yang seperti itu. Jadi yang wajibin dulu haji. Cuma jangan kemudian nekat. Nekat apa? Utang dia. Utang, kredit. Lalu antum jadi beban. Haji gak bisa. Rumah utang. Kemudian juga utang sama yang lain. Jadi susah hidup ini. Ada kita beli, gak ada sabar. Kan begitu para sahabat. Ada beli, gak ada sabar. Apa yang kurang bagi kita, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Adukan kepada Allah SWT. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bahwa dunia ini merupakan fitnah. Dan manusia ini tamak kepada dunia. Sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima. Hati manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Ini manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Kata Allah, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Tamak kepada harta manusia ini. Semuanya manusia demikian. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan manusia ini. Jadi cintanya luar biasa. Dan hati orang tua menjadi mudah karena dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Kata Nabi, qalbu syekh syabun ala hubbi tsnaini, tulul haya wa hubbul mal. Hati orang tua renta itu senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta kepada harta. Enggak ada orang yang pengen cepat meninggal dunia padahal sudah umurnya 70 tahun. tetap pengen panjang hidupnya, pengen punya harta lagi, pengen punya ini. Itu manusia. Dia menjadi muda dengan sebab dua, yaitu ingin panjang hidupnya, dan yang kedua yaitu cinta kepada harta. Yaqburu ibnu Adam wa yaqburu ma'ahu tsnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Dua-dua riwayat ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, "Iqtarabat as-sa'a wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da." Jadi kiamat ini sudah semakin dekat. Tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus. Orang ini semakin rakus. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi manusia, siapa aja yang antum lihat sekarang ini, itu semuanya tambah rakus. Antum lihat orang kaya, tetap dia tambah rakus. Tambah rakus. Bukan berarti kalau udah orang kaya udah tenang dia, diam di rumah ibadah kepada Allah, enggak, terus dia mencari harta sebanyak-banyaknya, tambah rakus dia. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Jadi manusia ini semakin jauh. Dan cita-cita manusia, angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Nabi pernah menyebutkan hadis Abdul bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi menggaris. Dan ini garis ini dipahami oleh para sahabat. Nabi menggaris garis kotak. Kemudian Nabi sebutkan tentang ajalnya manusia mengelilingi hidupnya manusia. Jadi manusia dikelilingi oleh ajalnya. Dia pasti mati karena dia enggak tahu tentang kematian itu. Apakah ketika umur 15, 10 tahun, 20 tahun, 30 enggak tahu dia. Tapi ajal mengelilingi dia. Kemudian rintangannya juga Nabi sebutkan. Kemudian angan-angannya melebihi dari ajalnya. Cita-citanya jauh sekali manusia ini. Cita-citanya. Tapi banyak yang sudah dialami bahwa itu gagal dan dia tidak dapat. Maka cita-cita yang terbaik manusia itu, dia yang terbaik adalah masuk surga, dijauhkan dari apa? Api neraka. Itu yang terbaik sudah. Cita-cita kita, tujuan hidup kita, sorga, itu yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Maka ketika Nabi SAW mendengar seorang sahabat berdoa kepada Allah minta sorga dijauhkan dari api neraka, kata Nabi kepada para sahabatnya, haulahanu dandin. Di sekitar ini kita selalu minta kepada Allah, Allahumma ini as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Allahumma ini as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Allahumma ini as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada engkau sorga, aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Terus minta kepada Allah. Karena tujuan hidup seorang mukmin, bagaimana dia dimasukkan ke sorga. Maka dia harus, cita-citanya itu, dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Bukan dunia, dunia gak ada arti apa-apa. Tapi manusia ini sangat rakus kepada harta. Bahkan lebih rakus manusia ini daripada serigala yang menerkam kambing. Antum lihat hadisnya di halaman 60. Nabi menyebutkan ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis sahih dari Tirmidzi, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban, Tabrani dalam Jamul Kabir dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi kata Nabi, dua serigala yang lapar dilepas di kerumunan kambing. Itu diterkam enggak kambingnya itu? Dimakan enggak? Dimakan oleh dia. Tapi ketika dia cukup kenyang serigala ini, berhenti sudah. Enggak semuanya dihabiskan. Tapi kalau kita lihat manusia, serigala dengan manusia lebih rakus manusia. Lebih buas manusia. Manusia dia akan tamak kepada semuanya. Dia akan makan. Ini harta ini sudah diperoleh, kemudian apa? Orangnya kadang-kadang dia hasad dengan dia dibunuh. Iya tidak? Iya. Orang pejabat dengan pejabat, dia enggak suka dengan pejabat ini. Gimana? Dia berusaha bagaimana dia mencapai jabatannya itu, pejabat ini dia ingin masuk penjara. Ini saya tanya kepada antum, nyata atau tidak seperti ini? Nyata. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana supaya orang ini mati? Bahkan dia bisa bunuh. Belum lagi yang lainnya lagi. Kalau kita lihat Nabi ini menjelaskan gampang dan mudah. Artinya tamaknya manusia kepada harta ini luar biasa sudah. Luar biasa. Sampai agama yang ditinggalkan. Ini merusak agama. Merusak kemuliaan dirinya dan juga merusak agamanya. Kalau orang sudah cinta kepada harta, kepada dunia, kepada kedudukan, sudah agamanya rusak. Ditinggalkan agamanya. Sholat yang wajib bisa ditinggalkan oleh dia. Berbakti pada orang tua ditinggalkan. Tauhid yang wajib pada Allah. Yang merupakan seadil-adilnya keadilan tauhid pada Allah. Sezolimnya zolim apa? Syirik. Ditinggalkan oleh dia. Dia berani untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan, mengikuti masyarakat. Karena apa? Karena apa? Dunia, karena dunia. Dia korbankan agamanya. Dia korbankan segala macam. Karena apa? Karena dunia. Antum lihat orang-orang yang punya jabatan, tadinya taat dia, taat luar biasa masya Allah. Bahkan sekolahnya pun di Timur Tengah dia. Lulus, pulang ke Indonesia, dia bukan bawakan tauhid, bukan dijelaskan tentang kesyirikan, bukan diajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dia korbankan agamanya. Untuk apa? Untuk dunia. Dengan jabatannya dia, dengan kedudukannya dia ingin langgeng jabatannya. Hartanya masuk kepada dia, dia korbankan agamanya. Dia buat kesyirikan, maksiat, dia celah agamanya ini. Karena apa? Karena dunia. Makanya Nabi menyebutkan bahwa dia lebih buas daripada serigala. Maka da'i-da'i yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, dan juga yang lainnya, para pejabat. Kalau antum bisa lihat, mereka lebih buas daripada serigala. Antum bisa lihat. Buas mereka. Semua dimakan dan semua dibunuh oleh mereka. Karena apa? Karena uang, karena dunia. Dikorbankan semua agamanya oleh mereka. Ini kerugian. Di dunia dia rugi, di akhirat rugi lagi. Sekarang kita bicara tentang pandangan orang beriman dan berakal. Orang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Ini harus jelas nih sama kita semuanya ini. Tentang dunia dan akhirat. Kita orang beriman, kita orang berakal. Antum lihat di sini. Saya akan bacakan dan antum perhatikan. Jadi seorang muslim tujuan hidupnya akhirat, bukan dunia. Akhirat surga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap dan musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna dan hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, tempat kesusahan, tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu dunia yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman berakal memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia, dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apabila seorang, perhatikan, tolong perhatikan semuanya. Apabila seorang
lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasannya menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih memprioritaskan daripada akhirat, tidak luput dari dua kondisi. Ia percaya bahwa apa yang di akhirat lebih mulia, lebih utama, dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia, ataukah ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan. Tapi jika ia percaya, namun ia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah orang yang akalnya rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena rusak imannya, sedangkan yang kedua, karena rusak akalnya. Sungguh, alangkah banyak orang yang mengalami kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mencampakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka memalingkan hati dari dunia. Mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengan dunia. Mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi mereka, dunia adalah penjara, bukan sorga. Sehingga mereka selalu bersikap zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang diinginkan. Sungguh Nabi SAW pernah ditawarkan kunci-kunci perbenaran dunia, tapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat mereka dengannya. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat perintasan dan persinggahan saja, bukan tempat untuk tinggal dan menetap. Dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit hanya sebentar, lantas menghilang. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang belum juga kita puas menikmatinya, namun tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. Yang saya bacakan semuanya penjelasan Ibnu Qayyim. Saya jelaskan, tolong antum perhatikan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pandangan orang yang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Ini harus jelas ini. Ini harus jelas. Kita orang beriman, orang berakal jelas. Pertama dunia, yang kedua akhirat. Dunia tempat abadi atau fana? Dunia tempat kefanaan, tempat kancuran, tempat kesengsaraan, tempat fitnah, tempat kesedihan dan tipuan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tempat yang sedikit, enggak ada harganya dunia ini. Bahkan dia lebih jelek dari bangkai kambing, bahkan dia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap. Ini yang wajib kita yakini sebagai orang yang beriman. Perhatikan, tolong perhatikan. Iman dan berakal. Yang kedua, akhirat. Akhirat tempat yang abadi. Tempat kebahagiaan. Tempat yang abadi. Tempat kekekalan. Tempat kenikmatan. Tempat yang Allah memberikan segala apa yang diinginkan. Mata syail anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwanya. Semua diberikan oleh Allah. Tapi di dunia kita inginkan, enggak semuanya dapat. Tapi di akhirat, semuanya. Tempat abadi, tempat kekekalan, tempat sukses yang sebenarnya, tempat kenikmatan. Orang yang berakal mesti milih yang mana? Milih yang mana? Milih dunia atau milih akhirat? Orang yang berakal. Apalagi dia orang yang beriman. Allah menciptakan rahmat berapa? Allah ciptakan rahmat berapa? 100. Ada di buku ini. 100. Allah turunkan ke dunia ini berapa? 1. 1 ini semuanya sudah menikmati dunia ini. Luar biasa. Dari miliaran manusia, Allah turunkan 1. Dari miliaran manusia, miliaran binatang, dan yang lainnya menikmati yang satu rahmat ini. Orang kafir menikmati yang satu rahmat ini. Orang munafik menikmati yang satu rahmat ini. Orang fasik menikmati yang satu rahmat ini. Orang beriman menikmati yang satu rahmat ini. Binatang semua menikmati yang satu rahmat ini. Semuanya menikmati satu rahmat. Yang 99 di mana? Di surga. Kalau dia orang yang beriman dan berakal, milih yang mana? Satu atau 99? 99. Ini kalau orang yang berakal. Kalau dia umpamanya dia tidak berakal, yang dipilih yang satu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, adalah orang yang akalnya idiot. Idiot akalnya itu. Alias apa? Gila. Maka orang menyebutkan gila dengan dunia. Terfitnah. Orang mesti kalau berpikir, berakal, pilih akhirat. Sama seperti saya contohkan sholat berjamaah. Berjamaah bagi laki-laki, berapa keutamaannya? 27. Kalau di rumah berapa? 1. Tapi kalau kita lihat, orang pilih yang mana? Pilih yang 1. Karena di tempat kerjanya sedikit, dia sendirian sholat. Gak mau dia ke musholat, gak mau ke masjid. Nah kalau kita pakai utuh hitungan dunia, sekarang pakai hitungan dunia. Kerja di 2 pabrik, 1 gajinya 1 juta, 1 20 juta, 27 juta. Yang mana yang dipilih? 27. Kalau dia pilih yang 1 juta, kata teman-temannya gimana? Apa kata temannya? Kamu apa? Gila kata temannya. Kok kerjaannya sama, waktunya sama, ini 1 juta, ini 27 juta. Dipilih yang 1 juta. Temannya semua keluarga bilang, kamu ini gila. Gitu. Iya enggak? Tapi ketika sholat berjamaah, dia enggak berjamaah, enggak ada yang bilang gila. Iya. Sekarang kita kembali kepada dunia dan akhirat. Akhirat cuma satu rahmat. Allah kasih. Semuanya berkasih sayang. Semuanya. Hatta orang kafir. Hatta binatang buas dengan anaknya sayang dia. Satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang 99 di sorga. Mestinya orang milih yang mana? 99. Cuma karena akalnya gak waras. Atau memang dia tidak beriman. Dipilih yang mana? Yang 1. Makanya saya sebutkan di buku ini judulnya. Di bab ini. Pandangan orang yang beriman dan berakal. Tentang dunia dan akhirat. Beriman dan berakal. Maksudnya kalau dia beriman, dia akan pilih apa? Pilih mana? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini seperti orang berteduh di bawah pohon, kata Nabi SAW. Mali walid dunia ma'ana wad dunia inna ma'atali wa ma'atali dunia kama'atali rakibin dhala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apakah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia ini adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Hadis ini hasan sahih dari Imam Ahmad Tirmidzi dan lain-lain. Jadi orang di dunia ini seperti apa? Berteduh di bawah apa? Pohon. Orang berteduh di bawah pohon, gak mungkin sampai bertahun-tahun. Sebentar ditinggalkan. Kita dunia ini cuma sebentar. Yang abadi di mana? Di akhirat. Tinggal dia pilih apa, neraka atau surga. Orang yang beriman mesti pilih surga. Dia mengejar melakukan amal-amal soleh untuk masuk dalam surga. Karena dunia ini sedikit gak ada artinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, anda melihat ya, di halaman 64, halaman 65, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitu min syai'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, harta dan yang lainnya yang diberikan kepada kalian, itu kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal? Tidaklah kamu mengerti. Jadi dunia ini sedikit. Dunia ini tempat main-main. Untuk melihat lagi. Di halaman 32, di halaman 64. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ وَلَا الدَّارُ الْأَخْرَةُ خَيْرُ لَذِينَ تَقُنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu berakal. Apalah ta'kilun. Allah menyebutkan kalimat, apakah kalian tidak berakal? Dua. di surah Al-An'am ayat 32 dan surah Al-Qasas ayat 60. Disuruh kita berpikir, dunia ini tempat senda gurau, tempat bermain dunia ini. Sedangkan akhirat tempat yang abadi. Makanya kita enggak boleh main-main dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus serius. Harus serius, bukan main-main. Banyak orang menjadikan agama ini sebagai tempat permainan. Enggak boleh. Harus serius dalam kita beragama ini. Enggak bisa main-main. Dan harus terus dalam kita ibadah kepada Allah. Enggak bisa orang ibadah kalau entar dia ibadah, entar ditinggalkan, entar dia ibadah ditinggalkan. Ini main-main namanya. Entar nuntut ilmu, entar enggak nuntut ilmu, entar nuntut ilmu, entar ditinggalkan. Ini main-main. Kita harus serius terus tuntut ilmu ini, ibadah. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ibadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya apa? Al-yakin. Maksudnya al-yakin maksudnya apa? Al-maut, kematian. Terus. Enggak bisa main-main. Orang sekarang banyak ibadah kepada Allah dipakai main-main. Entar ngaji, entar enggak ngaji, entar nuntut ilmu, entar enggak nuntut ilmu. Kemudian juga dipakai main nuntut ilmunya. Bahkan kadang-kadang dibedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Enggak boleh. Yang ini kalau yang miskin di masjid ngajinya, kalau yang kaya di hotel. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh. Allah larang. Kepada Nabi ketika orang-orang Quraisy Mekah minta mereka sendiri aja yang ngaji. Artinya Nabi enggak boleh bawa orang-orang miskin. Ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi harus kita perhatikan itu. Kita harus betul-betul nuntut ilmu karena Allah. Dunia ini jangan dipakai main. Dunia ini memang tempat permainan. Dunia ini tempat permainan. Tapi maksud saya agama jangan dipakai main agama ini. Dunia memang tempat permainan. Jadi ingatkan kita supaya kita serius dalam kita beragama ini. Gak bisa kita main-main. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Yang tadi itu saya mau tunjukkan pada antum tentang yang tadi, yang orang ini bikin kajian khusus orang-orang kaya aja, orang miskin nggak boleh. Ini tertipu, ini dai-nya juga tertipu dengan orang kaya. Saya bacakan hadisnya, ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala kunna ma'an Nabi sallam sittata nafarin, faqala al-musyrikun an-Nabi sallam utrud haula'i la yashtari'una 'alaina, wa kuntu ana wa Ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulan lastu usammiha, fa waqa'a fi nafsi Rasul sallam ma syaa Allah ay yaqa, fa haddatha nafsahu, fa anzala Allah ta'ala wa la tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghalat wa syiridu wajha. Rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kami bersama Nabi SAW 6 orang, kata Sa'ad bin Waqqas. Orang-orang musyrikin berkampung Nabi, itu singkirkan dulu orang-orang itu tuh. Itu singkirkan supaya mereka enggak kurang ajar kepada kami, enggak berani kepada kami. Waktu itu aku yang bersama Nabi, waktu itu aku, Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajul dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang. Waktu disebutkan demikian, maka terbetik dari Rasulullah, hampir terbetik dari Rasulullah untuk menyingkirkan orang-orang miskin ini, menghadap orang-orang kaya aja. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52. Surah yang ke-6 ayat 52, wala tatrudil ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal ashir yuridu wajha. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Ini di ayat 52. Saya bacakan ayatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashir yuridu wajha. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alai min syai' fatatrudum fatakuna min adh-dhalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Tidak ada tanggung jawab kamu untuk menghisab mereka. Dan juga enggak ada bagi kamu untuk bertanggung jawab atas mereka sedikit pun juga, lalu kamu mengusir mereka, kamu menjadi orang-orang yang zalim. Arti memisahkan yang seperti ini antara orang kaya dan orang miskin, Allah sebutkan apa di sini? Zalim. Semua orang yang sudah tahu akidah, tahu manhaj, pengen ngaji atau enggak? Semua pengen ngaji. Kalau di masjid kan semua bisa ikut ngaji. Tapi ketika di hotel, kan enggak semua mampu bayar. Kenapa di hotel? Kan dia juga sedih. Saya juga pengen ngaji. Kenapa? Dibedakan ke orang-orang kaya. Atau di rumah orang-orang kaya. Kan orang malu datang ke rumahnya. Pakai permisi dulu, pakai ini. Kalau masjid enggak. Cukup assalamualaikum duduk. Tapi kalau di rumah kan enggak. Enggak enak. Nanti kalau enggak bawa sesuatu, enggak bawa makanan, enggak enak. Akhirnya hanya orang tertentu yang ngaji. Enggak boleh yang seperti ini. Dalam Islam enggak boleh. Bahwa kita berdakwah untuk semua manusia. Maka yang perlu ditanyakan tentang dakwahnya. Dia niat dakwahnya benar apa tidak ini? Dia mau ngajak orang ke sorga atau tidak? Kenapa dibedakan? Para ulama enggak ada yang seperti itu. Sagapun kaum muslimin di masjid, enggak ada bedanya. Dia punya jabatan, punya kedudukan, dia punya pangkat, punya harta, semua sama. Seperti kita sholat. Sholat ada enggak? Orang kaya safnya di depan. Orang miskin belakang. Ada enggak? Enggak ada. Semua sama. Ketika haji juga demikian. Semua sama. Dengan pakaian ihramnya mereka. Enggak ada beda. Nuntut ilmu. Semua juga sama. Enggak ada orang kaya depan ustaz. Orang miskin belakang. Enggak ada. Semua sama. Ini ibadah kepada Allah. Begitu juga ngaji. Ngaji ibadah bukan? Ngaji ibadah. Nuntut ilmu ibadah. Enggak boleh dibedakan. Ini juga peringatan kepada ustaz-ustaznya juga ini. Orang-orang kaya dan ustaz yang gak boleh dibedakan. Juga kepada panitia pengajian. Ini panitia pengajian juga punya masalah juga ini. Ya, karena yang bikin masalah juga banyak panitia pengajian. Yang bikin porak-poranda di antara salafin juga panitia pengajian. Yang ngadu domba juga di antara mereka. Maka mereka harus taubat kepada Allah dan sadar. Taubat kepada Allah. Bahwa ngaji untuk semua yang gabung bersama kaum muslimin. Di masjid. Masjid Allah. Biar kelihatan turunnya rahmat Allah. Barokahnya. Manfaatnya dan nikmatnya kita duduk di masjid Allah Taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar tentang hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau begini. Wa yastafadu min hadzal hadits anna al-insan yanbaghi an yakuna julasa'uhu min akhil khair alladhina yad'una Allah subhanahu wa masaan wa yuriduna wajha wa la yahtam bil julusi ma'al akabir والأشراف والأمراء والوزراء والحكام بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة فإذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة فهذا طيب وفيه خير أما مجرد الإنسان بمجالستهم وإن الجاه بأنه جلس مع الأكابر أو مع الوزراء أو مع الأمراء أو مع ولاة الأمور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau begini. Diambil dari hadis ini, hendaknya seorang itu teman-temannya, teman duduknya, orang-orang baik yang selalu berdoa kepada Allah waktu pagi dan petang, menginginkan wajah Allah. Dan enggak boleh perhatikan, enggak boleh bagi dia mementingkan duduk dengan orang-orang besar, orang-orang mulia, dengan para umara, ulil amri, atau wuzara, menteri-menteri, wahukam, orang, para hakim. Enggak boleh duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka, kecuali enggak pantas dan enggak patut bagi seorang dai duduk bersama mereka. Enggak pantas dia. Kecuali ada maslahat. Apa maslahatnya? Dia nyuruh yang ma'ruf. Dia menjaga yang mungkar. Berani enggak tuh dia tuh? Duduk dengan menteri, ya, dengan pejabat, dia nyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Atau menjelaskan kepada mereka itu tentang keadaan umat. Dijelaskan, ini umat berpecah belah, jalan yang benar ini jelaskan. Berani enggak dijelaskan itu? Kalau itu thayyib, kata Syekh Utsaimin, dan itu baik. Adapun seseorang itu sengaja duduk dengan mereka untuk mendapatkan kemuliaan dengan duduk dengan mereka, bahwa dia duduk bersama orang-orang besar, menteri atau penguasa atau juga yang lainnya, maka ini tujuan yang tidak dipuji seorang hamba, sama sekali tidak dipuji. Ini Anda bisa lihat dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang saya lanjutkan tentang pandangan orang beriman terhadap dunia. Ini nanti antum bisa baca ayat-ayatnya dan tafsirnya sudah saya jelaskan. Surah Yunus ayat 24, kemudian juga surah Al-Kahfi ayat 45-46. Allah sudah menjadikan perumpamaan di surah Al-Kahfi ini antum lihat. Ini sering dibaca setiap hari Jumat. Antum lihat di surah Al-Kahfi ayat 45-46 Allah berfirman, "Wadrib lahum mathal hayati dunya kama in anzalna minas sama' fakhtalata bi nabatil ardi fa asbaha shayman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira." Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia wal-baqiyatul salihatu khairun li rabbika thawaban wa khairun amala. Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbatkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Menjadi harapan itu ada amal-amal soleh. Harta dan anak itu bukan harapan, kecuali kalau dia anak yang soleh dan harta yang digunakan buat di jalan Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, cinta dunia merupakan sumber dari kesalahan, sumber dari dosa, dan merusak agama. Jadi cinta dunia itu sumber dosa, sumber kesalahan. Jadi cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan, dosa, dan merusak agama. Ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia, padahal dunia ini sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar, mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dunia ini rendah gak dalam pandangan Allah? Rendah, hina. Gak ada harganya. Meskipun seberat sayap, gak ada harganya dunia ini. Maka kita gak boleh memuliakan dunia. Dan juga gak boleh memuliakan ahli dunia, gak boleh. Kedua, Allah mengutuk, memurkai, dan membenci dunia kecuali yang ditujukan kepadanya. Karena itu siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai, dan dibenci Allah, maka ia berhadapan dengan kutukan, murka, dan kebencian Allah. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia. Makanya termasuk dosa besar ini, menjadikan dunia sebagai tujuan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid memasukkan bahwa ini termasuk kesyirikan. Setelah beliau membawakan bab riya dalam kitab Tauhid, beliau membawakan bahwa minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Termasuk syirik orang itu beramal untuk tujuan dunia. Ini enggak boleh. Dia beramal soleh tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Saya ambil contoh, ya. Nuntut ilmu, orang belajar. Yang mesti belajarnya karena Allah, tapi belajarnya ingin dapat duit. Itu tujuannya apa ini? Dunia. Apa akibatnya? Kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bi aradhi ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang nuntut ilmu yang mestinya karena Allah dia nuntut ilmu, tapi dia nuntut ilmu bukan karena Allah. Ingin sedikit dari dunia, ingin dapat sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi dia harus niatnya karena Allah, nuntut ilmu karena Allah. Begitu juga ketika dia mengajarkan ilmu, harus karena Allah, jangan mengharapkan dunia. Ibadah, dia sholat karena Allah, jangan mengharapkan dunia. Jadi itu ingat. Maka termasuk kata Syekh Muhammad bin Wahab, yaitu minasyirki iradatul insan bi amali dunia. Termasuk syirik seseorang beramal tujuannya dunia. Nanti antum baca itu. Dan semua yang hadir ini harus belajar, harus baca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah terjemahannya, juga sudah ada syarahnya, antum baca. Dan guru-guru juga, ustaz-ustaz ngajar itu kitab Tauhid. Dan dia harus paham. Karena penting sekali, itu dasar dalam kita beragama, tauhid. Karena dakwahnya para nabi dakwah tauhid. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, jadi di sini orang yang tujuan hidupnya dunia, menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Perhatikan tuh, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia, enggak boleh. Nuntut ilmu untuk akhirat, amal akhirat, sholat amal akhirat, mengajar amal akhirat, berdakwah, tujuannya untuk akhirat, jangan tujuan untuk dunia. Jangan memperkaya diri, enggak boleh. Ini adalah keburukan yang terbalik dari semua sisi. Juga berarti membalik sesuatu pada posisi yang benar-benar terbalik. Ini sesuai sekali dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 15-16. Allah berfirman, Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun ulaika ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Allah, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan yang mereka, balasan pekerjaan mereka dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyapnya di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Anda perhatikan di sini, di ayat ini, orang yang tujuan hidupnya untuk dunia dan perhiasannya Allah sempurnakan. Saya ambil contoh, orang-orang kafir, kehidupan mereka untuk akhirat atau dunia? Dunia orang kafir. Maka semuanya dibalas di dunia oleh Allah. Ada orang kafir menolong fakir miskin, ada enggak? Ada. Orang kafir membangun masjid, ada tidak? Ada. Orang kafir menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang kena bencana, ditolong oleh mereka. Allah balas di dunia semua. Diberikan balasan oleh Allah. Yang mereka keluarkan dari hartanya diganti oleh Allah di dunia ini. Mereka nolong orang fakir miskin, orang yang susah, bencana alam, segala macam, dibalas di dunia. Tapi di akhirat tidak, karena dia tidak beriman. Di akhirat, amalnya Allah jadikan sebagai debu yang berdebangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mantura. Kami hadapkan apa yang mereka amalkan, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya tujuannya harus akhirat. Karena orang muslim, tujuan hidupnya dunia, sama Allah seperti itu juga. Kalau tujuan hidupnya dunia, bukan akhirat, di akhirat enggak dapat apa-apa dia. Dibalas dengan neraka. Karena apa? Tujuannya dunia. Makanya kita tuju akhirat, bukan dunia. Kemudian yang keempat, mencintai dunia menghalangi manusia dari melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Akibat apa? Kesibukannya dengan dunia. Ini yang keempat ini. Ini perkataan semua yang saya nukil, ini perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Orang kalau sibuk dengan dunia, menghalangi manusia melakukan yang bermanfaat baginya di akhirat. Ini ucapan ini benar atau tidak? Jawabnya enggak serentak. Benar atau tidak ini? Benar. Orang yang sudah sibuk dengan kerjaannya, dengan dunia, sholatnya aja, kadang-kadang gak sholat. Kenapa? Mau kerja. Sampai subuh, gimana supaya subuh bisa dilakukan sebelum waktu? Karena dia pengen naik kereta, pengen naik bis, takut ketinggalan kereta. Ditinggalkan sholat subuh oleh dia. Ini saya tanyakan kepada antum, nyata atau tidak ini? Nyata. Antum bisa lihat ya. Antum lihat ya, pagi itu habis sholat subuh antum lihat bagaimana orang kejar-kejar masalah dunia. Antum sebelum subuh ini kita mau berangkat nih ya, keluar kota umumnya. Sebelum subuh kita rencana sholat subuh di rest area. Tapi lihat di waktu subuh yang mampir di area cuma berapa mobil aja dari ribuan mobil yang lewat di jalan tol. Kemana mereka? Tinggalkan untuk dunia. Untuk dunia. Waktunya zuhur sibuk mereka dengan rapat. Iya enggak? Nyata enggak itu? Nyata, dikorbankan agamanya. Asar demikian juga. Maghrib pulang mereka maghrib, sholat maghrib yang ditinggalkan oleh dia. Sampai rumah isya, ya maghrib pulang tinggalan, isya aja deh. Ngambil isya aja. Kalau yang benar, dijamak sampai rumah sama dia. Tapi sering-sering enggak boleh menjamak ini. Ditinggalkan dunianya. Sudah gitu apa? enggak sempat lagi. Baca Quran, enggak sempat. Baca buku, udah enggak sempat lagi. Hak istrinya kadang-kadang enggak dipenuhi oleh dia. Hak orang tuanya enggak dipenuhi. Karena sibuk dengan dunia. Dikorbankan dia. Yang bermanfaat buat dia, di akhirat dikorbankan. Kemudian yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Seperti hadis yang tadi saya bacakan. Jadi orang yang tujuan dunia dihancurkan, dirusakkan semua urusannya. Mangkana dunia hammahu farakallahi ali amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atat ad-dunya wa hiya raghima. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di dua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuannya hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datangi dalam keadaan hina. Hadis ini sahih Imam Ahmad Ibnu Majah namanya. Kemudian yang keenam kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia, orang yang sibuk dengan dunia, orang yang paling keras disiksa karena dunia. Ia disiksa pada tiga keadaan. Disiksa dunia berupa kerja keras dan usaha untuk mendapatkannya, serta perebutan dengan sesama pencinta dunia. Ini perkataan Ibnu Qayyim, nyata atau tidak ini? Nyata, bersaing orang dengan dunia. Yang punya usaha, punya bisnis, punya dagangan, semua bersaing dengan dunia. Bersaing. Semuanya yang umum, hatta yang udah ngaji juga sama. Iya enggak? Iya. Yang jual jilbab bersaing dengan jual jilbab, yang jual buku bersaing dengan jual buku, yang jual herbal bersaing dengan jual herbal. Saling menjatuhkan di antara mereka. Dengki dan hasad di antara mereka. Nyata enggak itu? Nyata. Dan ini enggak boleh. Sama-sama jualan, barangnya sama enggak ada masalah, tapi enggak boleh hasad, enggak boleh dengki, enggak boleh iri. Kita doakan semuanya dengan keberkahan semuanya. Begitu orang yang beriman. Gak boleh bersaing. Kita saling mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Hatta dia jual bersebelahan. Yang orang-orang umum aja awam. Bahkan di antara mereka gak sholat. Anda bisa lihat. Yang jual siput sama-sama tuh berderet. Ya. Yang jual sop kaki sama berderet. Mereka tetap aja biasa duduk sama ngobrol. Ini yang ashabu dunia ini. Kok yang udah ngaji saingan? Bagaimana saling menjatuhkan? Cuma akalnya gimana? Imannya di mana itu? Imannya di mana dia? Sebagai seorang innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman saling bersaudara. Mesti mendoakan keberkahan. Kita jualan, ada teman kita jualan sebelah kita, doakan dengan kebaikan, bukan bersaing. Bukan bersaing, yang ada sekarang bersaing. Sudah bersaing, sudah lupa udah dengan ngaji, enggak ada lagi ngaji. Sudah lupa dengan ilmunya. Lupa lagi dengan imannya. Ini enggak boleh. Saling mendoakan dengan kebaikan, saling tolong-menolong dengan kebaikan. Itu Islam ajarkan demikian. Jadi ini perhatikan yang seperti ini harus diingat ini. Gua disiksa dunia dengan kerja keras, mendapatkan dan saling bersaing di antara mereka. Ini kenyataan ini. Kemudian yang kedua, di dunia ini mereka disiksa, ini sampai akhir loh. Disiksa sampai akhir. Apakah dia pejabat? Apakah dia tokoh masyarakat, dia pedagang, pembisnis segala macam. Anda bisa lihat ya. Dia ngejar dunia ini sampai menjelang akhir hayatnya. Bahkan kadang-kadang mereka dikasih penyakit apa? Akibat kezaliman mereka dan yang lainnya, dia bangkrut. Dikasih penyakit lumpuh. Banyak yang seperti ini. Pejabat-pejabat banyak yang akhir hayatnya enggak nikmat dia. Waktu dia menjabat setahun, dua tahun, sampai lima tahun, nikmat. Tapi setelah itu dia sengsara seumur hidupnya. Itu dunia. Di dunia itu. Belum lagi nanti di akhirat. Ada yang dipenjara, ada yang disingkirkan, ada yang dicemarkan namanya, ada yang sakit parah, ada yang segala macam. Gak ada kenikmatan. Ini orang pecinta dunia ini. Yang kedua, disiksa di alam barzah. Berupa kehilangan dunia yang dia cintai dan penyesalannya. Menyesal dia. Tapi gak ada manfaat penyesalan. Di alam barzah disiksa dia. Yang ketiga, disiksa di akhirat. Kemudian yang ketujuh, penggila harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia pada akhirat adalah orang yang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim, paling idiot. Kenapa? Dia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Yang khayal yang mana? Dunia. Yang nyata apa? Akhirat. Lebih mengutamakan tidur daripada terjaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa daripada tempat tinggal yang kekal. Menukar kehidupan yang abadi, yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih daripada sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Ibnu Qayyim bawakan rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitabnya yang lain, dalam kitabnya Iqathatul Lahafan min Masaidi Syaitan, beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin, hammun lazim wa ta'abun da'im wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal: kesedihan, kegelisahan yang terus menerus, yang kedua kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan yang ketiga penyesalan yang tidak pernah berhenti. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar, berakal waras, maka ia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia, tidak suka dengan kedudukan dan jabatan, karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kerusakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang demikian bahwasanya cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber kejahatan dan sumber kezaliman. Memperhatikan ini dari Majmu' Fatawa juz yang ke-18 halaman 162. Antum perhatikan di sini. Jadi kalau ada orang yang menganjurkan orang yang ngaji atau anak-anak pondok disuruh ikut politik, ini benar enggak anjuran ini? Salah. Tidak benar. Menganjurkan orang untuk masuk apa? Ke politik untuk mendapatkan apa? Jabatan. Benar atau tidak? Enggak benar, yang seperti ini salah. Yang dianjurkan mereka nuntut apa? Ilmu, lakukan amal soleh. Yang perintahkan siapa? Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Bukan disuruh masuk politik. Apa orang dengan masuk politik dia sempurna? Tidak. Setelah dia masuk gimana? Yang tadinya udah masuk, dikasih oleh Allah dia iman, dikasih ilmu, dikasih masya Allah segala macam, masuk politik, habis tuh semuanya, imannya juga rusak. Nyata gak? Nyata. Yang tadinya berjenggot, dia cukur jenggotnya. Yang tadinya dia punya sikap masya Allah tegas dia dalam yang halal haram, begitu dia masuk, udah gak tegas lagi. Yang tadinya dia barok pada orang kafir, gak barok lagi pada orang kafir. Jadi teman dekat dia. Yang penting bagi dia, gak ada musuh yang abadi. Bagi orang politik, gak ada musuh yang abadi. Yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Gak ada musuh abadi. Dan gak ada teman yang abadi. Dalam politik yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Kalau ini penting, hatta tuduh tadinya teman yang baik bagi dia, disingkirkan sama dia. Kenapa? Gak menguntungkan. Dicari sama dia yang menguntungkan dia. Ini rusak atau tidak ini? Rusak. Yang Nabi khawatirkan kepada sahabat yang mulia, Abu Dzar apa? Apa? Jabatan. Abu Dzar termasuk minas sabiqinal awwalin, yang dijamin dengan sorga. Tapi ketika dia minta kedudukan, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa dadama illa man akhadha bihaqqi wa adalla alladhi 'alayhi fiha. Kata Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ini amanah. Amanah ini, jabatan kedudukan ini amanah. Kemudian nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan dia tunaikan dengan benar. Tapi yang segini, yang seperti ini, sedikit yang bisa tunaikan dengan benar. Yang lain dia terbawa. Makanya itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa cinta kepada kepemimpinan, kedudukan, jabatan merupakan sumber apa? Sumber kejahatan dan sumber kezaliman. Dan kenyataan seperti itu. Jadi untuk perhatikan itu. Bahkan kalau nasihatnya para ulama, nasihatnya Syekh Albani apa? Minas siyasatil an tarku as-siyasa. Termasuk politik pada zaman sekarang ini, meninggalkan politik. Itu nasihat Syekh Albani. Kita dengar nasihat Syekh Albani atau dengar orang politik yang memberikan nasihat? Syekh Al-Bahni, Al-Imam, Al-Allama, Al-Muhaddith, Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Beliau sebagai orang alim, ahli hadith pada abad yang ke-20 ini, Syekh Al-Bani, yang kitabnya ratusan jilid sudah, Syekh Al-Bani. Dia menasihati kita, termasuk politik sekarang ini meninggalkan apa? Politik. Artinya termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Politik yang ada ini, yang ada di Indonesia, syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Tidak syar'i. Makanya jangan menganjurkan orang masuk politik. Jangan masukkan orang ke lubang apa? Ke lubang biawak. Ke lubang buaya. Politik ini. Jangan rusak. Ajak orang ke sorga dengan apa? Nuntut ilmu, melakukan amal saleh, berbakti pada orang tua, jalankan agama, amanah, jalankan ini dengan baik. Agama ini amanah, gitu. Bukan dianjurkan politik. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, ini banyak yang saya akan lanjutkan di sini berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Contoh teladan kita. Dunia ini banyak merusak. Kita disuruh hidup seperti orang asing atau orang musafir. Ya, kun fid dunya kana gharibun aw abirus sabil wa udad nafsaka min ahli al-qubur. Hendaklah kamu hidup seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati, kata Nabi. Jadi kita ini di dunia ini orang asing. Allah menciptakan Adam di mana? Di sorga. Dengan kedua tangannya. Itu tempat tinggal orang yang beriman di sorga. Di dunia, dia sebagai orang asing. Yang mesti dia akan kembali. Dia akan rindu kepada tempatnya. Yang kedua, seperti musafir. Kita ini sekarang sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan kepada Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka kita harus siapkan bekal. Bekal. Bekalnya apa? Bekalnya rumah, mobil, atau apa bekalnya? Bekalnya ketakwaan kepada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, menjauhkan maksiat, itu bekalnya. Kemudian pastikan dirimu termasuk orang yang pasti mati. Kita ini semua pasti mati. Kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti mati, siapkan bekal atau tidak? Mesti siapkan bekal. Maka Nabi mengatakan bahwa kita disuruh untuk banyak mengingat apa? Kematian. Akthiru dzikra hadzihi min ladzat. Hendaklah kalian mengingat pemotong kelezatan kematian. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita semuanya. Untuk perhatikan di halaman 83. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Irtahlatid dunya mudbiratan wa irtahlatil akhirati muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah amal tanpa hisab, sedangkan kelak adalah hisab tanpa amal. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Hari kalian sibuk dengan amal-amal akhirat, bukan dengan dunia. Kita kan menyibukkan diri mengumpulkan segala macam ini di rumah kita, bukan kebutuhan yang primer. Kebutuhan yang kadang-kadang kita gak perlu kita kumpulkan di rumah kita. Hiasi rumah dengan segala macam. Padahal kalau uang itu digunakan buat sedekah, manfaat atau tidak? Manfaat. Makanya kita jadi dunia jadi orang asing. Dan harus bersikap zuhud kepada dunia ini. Karena kalau kita lihat, nasihat Nabi kepada sahabat ini demikian semuanya. Sampai Nabi memberikan nasihat kepada Salman Al-Farisi. Kata Nabi, innama yakfi adakum min dunya kazadir raqib. Untuk melihat di halaman 85. Sungguhnya cukup bagi kalian dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Hadis ini sahih dari Abu Ya'la dan Tabran dan Mujamul Kabir. Kazadir raqib. Dalam kamu dunia ini seperti orang perbekalan kamu seperti orang naik kendaraan. Kita ini mau safar, mau safar keluar kota, naik mobil kita safar keluar kota. Di mobil kita tentu kita bawa yang seperlunya untuk kita makan di jalan, dan juga uang yang kita perlukan dalam perjalanan. Enggak semuanya kan kita bawa. Enggak semuanya kita beli untuk kita bawa. Apakah kulkas, tempat tidur, enggak kita bawa semuanya. Kazadi rakib. Seperti orang yang dalam perjalanan. Jadi sedikit aja yang kita bawa. Begitu kehidupan dunia ini. Dan Nabi dan para sahabat mencontohkan demikian. Tidak menumpuk-numpuk harta. Makanya saya akan jelaskan di sini tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW kehidupannya sederhana. Beliau. Jadi kita harus lihat contohnya. Sebab semua kalau dibaca enggak mungkin, ya. Ini Pak. Enggak bakal selesai. Juga di bab yang ke-10 perintah untuk zuhud. Nanti antum baca itu, zuhud terhadap dunia. Karena para ulama salaf rata-rata mereka nulis kitab zuhud. Para ulama salaf rata-rata nulis kitab zuhud mereka. Karena masalah zuhud ini penting. Supaya kita paham tentang zuhud. Yang ke-11. Dan kalau kita mau jadi orang yang baik dan umat ini baik, harus zuhud. Bapak Nabi bersabda, "Salah awal hadil umat bizzud wal yakin, wa yahlak wa akhiruha bil bukhl wal amal." Antum lihat di halaman 120, baiknya generasi pertama umat ini dengan zuhud dan yakin, dan binasanya akhir umat ini dengan sifat bakhil, pelit, kikir dan panjang angan-angan. Jadi umat pertama, generasi pertama dari para sahabat, orang yang zuhud dan yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada negeri akhirat mereka. Yakin rezeki itu pasti dibagi oleh Allah, yakin mereka. Dan mereka zuhud. Sedangkan binasanya umat yang terakhir ini dengan apa? Dengan bakhil, pelit mereka. Dan juga panjang angan-angan. Yang ke-11, ini berkaitan dengan contoh Rasulullah dan para sahabatnya. Contoh teladan hidup sederhana. Jadi Nabi dan para sahabatnya orang yang sederhana. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kekayaan itu bukan banyaknya harta. Laisal ghina an kathratil arab, walakinal ghina ghinan nafs. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya sebenarnya adalah kaya hati, merasa ridho dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Bukhari. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, orang yang disifati dengan kaya hati yaitu orang yang merasa cukup atas apa yang telah Allah rezekikan kepada dia, tidak tamak dalam menambah harta tanpa ada kebutuhan dan tidak minta-minta, tetapi dia redha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya seakan-akan ia orang yang punya kaya selamanya. Sedangkan orang yang sifatnya dengan miskin hati, itu lawannya, tidak merasa cukup atas apa yang Allah beri kepadanya, bahkan ia selalu minta lebih dengan segala apa yang mungkin dilakukan. Lalu jika ia tidak dapat apa yang diminta, lantas bersedih dan menyesal, seakan-akan ia orang fakir harta dan tidak kaya, karena tidak merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Jadi kekayaan hati tumbuh dari sikap ridho kepada takdir Allah dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah, karena mengetahui apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih bekal, dan ia berpaling dari meminta-minta. Ini penjelasannya dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di juz yang ke-11. Nanti melihat ini. Jadi Nabi dan para sahabatnya orang yang sederhana hidupnya. Bahkan Nabi meminta kepada Allah diberikan hanya cuma makanan aja, cukup dengan makanan pokok aja, penghilang rasa lapar. Tidak pengen kendaraan yang mewah, perhiasan, enggak, Nabi enggak pengen itu. Bahkan di sini disebutkan bahwa Nabi dikasih kasur yang berisi wol. Dikasih hadiah oleh seorang perempuan Ansor. Diterima oleh Aisyah. Kemudian Nabi lihat, dari mana Aisyah ini? Dari perempuan Ansor. Kata Nabi, Rudi, balikan dia. Kembalikan dia. Awalnya gak mau Aisyah. Kata Nabi, kembalikan dia. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya aku mau, kalau mau Allah jadikan gunung itu jadi emas untuk aku. Untuk melihat tuh hadisnya di halaman 125. Kata Nabi, "Ruddihi ya Aisyah, ruddihi. Fa wallahi law syi'tu la ajrallahu ma'i jibal adz-dzahab wal fiddah." Kata Nabi, "Kembalikan wahai Aisyah, kembalikan. Demi Allah, seandainya aku mau, maka Allah akan menjalankan gunung emas dan perak bersamaku." Dikasih Nabi. Gunung emas dan perak untuk Nabi semuanya dikasih. Nabi enggak mau. Kok Nabi mau dikasih? Jadi yang Anda harus lihat itu adalah bagaimana contoh Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi SAW bangun tidur, terlihat itu. Kalau orang tidur di tikar itu kan kelihatan bekasnya. Bekas tikar itu. Umar begitu melihat nangis. Umar. Ya Rasulullah, Persia Romawi, kerajaan Persia Romawi. Betapa hebatnya penguasanya, rajanya itu. Dengan segala macam fasilitas yang dia miliki. Engkau seperti ini. Apa jawabannya? Antum lihat. Di halaman 126. Kata Nabi, "Ama tardu an takuna lahumud dunya walana al-akhirah?" Kata Nabi kepada Umar, ketika Umar melihat, Umar menangis bekas tikar. Apa kata Nabi kepada Umar? "Tidaklah engkau ridho jika dunia untuk mereka, orang-orang kafir, dan akhirat untuk kita. Biar dunia mereka untuk mereka. Akhirat buat kita. Dunia sebentar, enggak lama. Kita hidup di dunia berapa hari? Berapa hari kita hidup di dunia? Setengah hari," kata Allah dalam Al-Quran. Setengah hari kita hidup di dunia. Sedangkan akhirat enggak terhitung sudah. Berjuta-juta tahun kita di akhirat. Berjuta-juta tahun di akhirat. Abadi. Orang yang berakal dan beriman milihnya akhirat, bukan dunianya. Makanya ketika dikabarkan demikian tentang kekayaannya orang Romawi, Persia, apa kata Nabi tentang kekayaan orang kafir? "Ulaika qaumun ujjat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka adalah kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan, kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Disegerakan. Tapi di akhirat mereka dapat enggak? Makanya ikhwanul fiddin azakumullah, kita jangan tertipu dengan mereka. Orang fakir yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah, fakir, enggak punya apa-apa, lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum lihat hadis ini. Halaman 128, 129. Kemudian lewat seorang laki-laki fakir dari kaum muslimin. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi?" Mereka jawab, "Dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak, apabila minta pertolongannya tidak ditolong, bila berkata tidak dengar." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hada khairun min mil'ardi mithla hada." Orang ini lebih baik daripada isi bumi semuanya. Ini hadis sahih dari Bukhari. Orang fakir yang taat kepada Allah, yang ruku dan sujud, berdoa, berzikir kepada Allah, lebih baik daripada semua yang ada di muka bumi ini. Jadi yang kita hormati, yang kita muliakan, ya orang-orang yang beriman. Kalau sekarang ukuran dunia, yang mereka hormati siapa? Orang kaya. Orang yang punya harta banyak, punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, dia tunduk. Ini semua mana? Ketika dia bangkrut kekayaannya dihormati enggak? Tidak. Ketika dia jabatannya bukan lagi punya jabatan, gimana? Pensiun. Dia pensiun dihormati enggak? Enggak dihormati lagi. Kalau dia sudah pensiun, sudah purnawirawan atau yang lain, dihormati enggak? Enggak, udah enggak punya jabatan dia. Tapi ingat, kalau dia orang yang taat, orang yang berilmu, tetap akan dihormati. Tetap akan dihormati. Orang yang berilmu meskipun dia fakir miskin tetap dihormati. Dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan dimuliakan di akhirat. Makanya kita jangan tertipu dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dan juga jangan tertipu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli maksiat. Ini saya sebutkan nih. Di bab akhir. Saya sebutkan tentang kita jangan tertipu ini. Seorang mukmin di bab yang ke-14. Ya. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan yang diperoleh orang kafir dan pelaku maksiat dari kenikmatan dunia. Karena kita semua tertipu. Kita mesti ukurannya hatta yang udah ngaji, hatta juga yang ustadznya. Kita jangan ukurannya orang kaya. Sama dalam pandangan Allah semuanya. Yang mulia yang mana? Yang taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini enggak. Kalau orang kaya lain itu sikapnya. Si da'i sama si ustaz lain. Orang kaya. Majlisnya, Pak, sini Pak. Duduk sini. Karena kaya. Yang miskin enggak dipanggil sama dia. Karena kaya punya jabatan. Mesti enggak boleh seperti itu. Semua sama. Sama. Enggak ada bedanya kedudukannya. Semua sama. Dia kaya kayak punya jabatan, punya kedudukan. Semua sama. Karena kita ibadah. Ngaji ini ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah sama. Semuanya. Cuma kita ini tertipu dengan orang-orang kaya. Makanya Allah udah ingatkan ini. Dengan orang-orang yang pelaku maksiat, yang diberikan kekayaan orang fasik dan orang-orang kafir, itu jangan tertipu. Anda melihat Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 178, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum yazdadu itsma wa lahum 'adzabum muhin." Dan janganlah sekali orang-orang kafir mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka baik baginya. Sungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar mereka bertambah dosa. Dan mereka mendapat azab yang menghinakan. Jadi harta yang mereka diberikan oleh Allah, kekayaan, kedudukan, itu buat apa? Untuk orang kafir, supaya mereka tambah dosa. Allah juga menyebutkan, ayah sabuna annama numidum bihi mimman wabanin nusaram bil khairati bala syurun. Apakah mereka orang kafir mengira bahwa kami memberikan harta dan anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tidak benar demikian. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Bahkan dalam surah At-Taubah, antum lihat di ayat 55, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liya'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqanhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuat kamu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi harta kekayaan orang kaya jangan kita membanggakan, enggak boleh kita banggakan orang kafir, boleh tidak? Enggak boleh. Sekarang dibanggakan orang kafir. Harta pemain bola dibanggakan. Di sini sudah hilang akidah, apa di sini hilang? Akidah al-wala wal bara. Dipuji orang kafir enggak boleh, memuji orang kafir tidak boleh. Allah sudah hinakan orang kafir, kita harus menghinakan mereka. Enggak boleh dipuji, enggak boleh disanjung, enggak boleh dimuliakan orang kafir. Allah hinakan mereka. Allah berikan kekayaan kepada mereka. Tujuan apa? Supaya mereka tambah dosa. Dan Allah matikan mereka dalam keadaan mereka bergelimang dengan dosanya. Sama juga orang-orang yang fasik, orang muslim yang fasik. Dia KTP-nya Islam, tapi fasik dia. Banyak berbuat dosa dan maksiat. Dibikin kekayaan oleh Allah. Ini namanya apa dalam Islam? Istidraj. Antum lihat hadisnya. Namanya apa? Istidraj. Halaman 166. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb fa innama huwa istidraj. Thumma tala Rasulullah, falamma nasu ma dhukiru bi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai' hatta idza faru bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj. Artinya diulur oleh Allah, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membacakan ayat yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, sampai di sini dulu. Ya, karena waktunya sudah habis untuk materi. Yang perlu saya ingatkan di sini, ikhwan fil din, azakumullah. Tujuan kita sebagai orang mukmin, tujuan kita apa? Akhirat, bukan dunia. Dan Allah sudah ingatkan dalam ayat banyak sekali, tujuan hidup kita adalah akhirat bukan dunia. Kita disuruh oleh Allah mencari apa? Mencari dunia atau akhirat? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Kamu cari apa yang Allah sediakan buat kamu di akhirat. Jangan lupakan dunia. Arti dunia jangan lupakan. Tetap kita wajib mencari nafkah. Wajib kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, istri kita, anak kita. Wajib dan nafkah. Gak boleh kita bergantung pada orang lain. Gak boleh minta-minta. Hukumnya haram minta-minta itu. Tapi sekedarnya aja. Bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tetap kita terus menuntut ilmu. Dan juga melakukan amal-amal soleh. Yang harus maksimal di sini apa kita? Dunia atau akhirat? Yang harus maksimal adalah akhirat. Kita kadang-kadang dalam kerjaan kita, kita harus maksimal. Yang maksimal apa? Yang maksimal apa mereka? Dunia. Akhirat gak maksimal. Ngaji seminggu sekali. Itu pun kalau datang. Kalau datang pun, kalau gak tidur. Mereka kalau kita lihat juga, yang ashabu dunia, selalu ngomong begini. Kan kita jangan akhirat melulu. Kita kan harus seimbang. Kata mereka gini. Ini setan. Ucapan ini dibisikan oleh setan. Dibisikan. Kata dia. Kan kita cukup ngaji seminggu sekali. Kita kan juga hidup di dunia. Kita kan wajib memberikan nafkah segala macam. Betul. Kita kerja. Kata mereka keluar dia. Kalimat. Kita harus seimbang. Nah, kalau mau seimbang, kita tanya jujur. Kamu kerja berapa jam dalam sehari? 8 jam. Kalau 8 jam, kalau mau seimbang, ngaji juga 8 jam mestinya. Itu baru seimbang. Ternyata kan gak seimbang. Ngajinya seminggu sekali, itu pun kalau datang. Kalau gak tidur, kalau gak terlambat. Jadi kalau seimbang, mesti kalau 8 jam kerja, mestinya 8 jam ngaji, 1 jam buat sholat, 10 menit sholatnya. Satu sholat. Tapi kelihatannya sholatnya cepat mereka ini. Gak ada tumanina sama sekali. Ini ashabu dunia ini. Gak ada tumanina. Rukunya, sujudnya gak tumanina. Ngurin baca Quran. Baru selembar, udah ngantuk matanya. Baru selembar. Selembar itu sampai gak 1 jam. Gak sampai, cuma 5 menit baca Qurannya. Mesti adil mereka, kalau seimbang baca Quran 1 jam dong. Kemudian lagi yang lain, ngaji, nuntut ilmu. Kemudian juga yang lain lagi, amal-amal soleh yang lain. Harus seimbang 8 jam mestinya. Tidur 8 jam. Tapi kenyataan mereka gak seimbang. Jadi dibisikan oleh setan harus seimbang. Kemudian dibawakan lagi oleh mereka apa? Hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Mungkin nanti ada pertanyaan yang begitu. Yaitu, hendaklah kamu hidup dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dalam kamu beramal untuk akhirat seolah kamu mati besok. I'mal dunia kaka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirati annaka tamutu qada. Ini hadis maudhu', palsu di sini. Kalau palsu yang boleh dipakai. Kita hidup ini untuk apa? Untuk akhirat, untuk ibadah kita. Kita semua ingin masuk surga. Itu harus kita ingat tuh seumur hidup. Dan kita ajarkan istri kita, anak kita bahwa kita hidup untuk masuk surga, bukan dunia. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan juga antum lihat ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bisa lihat semuanya. Selalu menganjurkan tentang surga dan mengancam dari api, api neraka. Apakah boleh kita menabung untuk membeli rumah? Boleh. Boleh, tapi gak boleh kita melupakan hak, kewajiban, dikeluarkan zakatnya, kemudian memberikan nafkah kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kemudian juga kepada orang-orang yang punya hak, sanak kerabat itu. Memulakan boleh. Kalau memang kita ingin beli rumah, kita mencicil, tapi jangan sampai kita lupakan haknya dia. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Ini sudah saya jelaskan di buku waktu. Terutama bagi ummahat. Bisa. Asal dia bisa ngatur, insya Allah bisa. Cuma kan kadang-kadang gak pandai ngatur. Gak pandai ngatur, dia bangun. Anaknya bangun, dia bangun juga. Kemudian dia ngurus anaknya. Mestinya di saat anaknya tidur, dia bisa lakukan pekerjaan ibadah yang lainnya. Jadi mestinya dia bisa ngatur bagaimana anak ini ikut kepada kita. Umumnya sekarang pagi, ini anak gak tidur. Kan bisa kita lakukan. Dia ngurus, ada juga yang bisa kita lakukan. Apakah ngajarkan kebaikan kepada dia, atau dia lagi anteng udah makan, kita bisa sholat duha, bisa kita baca Al-Quran, bisa baca buku yang bermanfaat. Nanti kita ajak main lagi. Waktunya tidur siang, anak diajak untuk tidur. Sore bangun, kita lakukan lagi yang lain. Dengarkan zikir-zikir kepada Allah. Bisa, tinggal bisa nggak dia ngatur waktunya? Kalau dia bisa ngatur, insya Allah. Saya sebutkan diantara cara mengatur waktu di buku. Waktumu dihabiskan untuk apa? Tapi itu belum lengkap. Itu belum lengkap. Insya Allah nanti saya akan lengkapi lagi. Bagaimana cara mengatur waktu yang terbaik? Bagaimana sikap kita terhadap kasus terbunuhnya si Yono dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini orang ini matinya dibunuh atau diapakan orang ini? Saya tanya antum yang nanya ini, matinya diapakan? Dibunuh. Dia sebagai tertuduh atau memang orang yang berbuat? Tertuduh kan? Kalau tertuduh, bukan dibunuh. Seandainya pun dia berbuat, juga bukan dibunuh. Harus diapakan? Disidang kan? Seperti orang yang korupsi, ketahuan, diapakan? Langsung dipenjara atau disidang dulu mestinya. Kan hukum yang berlaku demikian. Membunuh orang yang enggak bersalah hukumnya berat. Membunuh seorang mukmin, seorang muslim hukumannya berat dalam Islam. Ancamannya berat. Sekarang untuk pelajaran bagi antum semuanya. Antum buka ayatnya. Ini karena sekarang ini darah itu dianggap satu hal yang remeh. Darah itu dianggap satu yang enggak ada harganya. Sebentar bunuh orang. Bahkan ada satu lembaga yang dibolehkan untuk membunuh orang tertuduh. Enggak boleh dalam Islam. Siapapun dia. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, antum lihat. Di ayat 93. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adala 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya. Allah laknat dia. Allah sediakan azab yang pedih. Lima Allah sebutkan. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka yang pertama, dia apa? Balasannya apa? Jahannam. Yang kedua, kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang empat, dilaknat orang itu. Dan yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Jadi bukan masalah kecil, masalah darah ini. Bahkan kata Nabi, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuh seorang muslim. Enggak boleh. Membunuh seorang muslim, satu orang muslim, sama juga membunuh manusia semuanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa man qatala nafsan fakana man qatala nasa jami'a. Jadi orang yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia bunuh manusia semuanya. Jadi ini harus diingat ini, yang seperti ini. Bukan masalah kecil. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana man qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada jiwa yang lain, maksudnya bukan dalam kisos, bukan kisos, atau dibuat kerusakan di muka, maka seolah dia membunuh semua manusia. Kenapa? Dengan terbunuh satu jiwa ini, hilang keturunannya. Hilang kan? Keturunannya. Gak ada keturunan lagi dia dengan dibunuh. Makanya gak boleh orang itu membunuh seorang muslim, gak boleh. Membunuh orang kafir aja yang tidak ikut dalam medan perang, boleh atau tidak? Gak boleh. Sekarang kita punya tetangga orang kafir. Kita gak senang dengan orang kafir ini. Kita bunuh, boleh atau tidak? Gak boleh. Bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah yaumul qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan orang Islam, atau dalam riwayat yang lain, zimmiyan, yang kalimat mu'ahadan dalam Sahih Bukhari, yang zimmiyan dalam riwayat Nasa'i, maka dia gak akan mencium aroma sorga. Membunuh orang kafir aja dengan sengaja dia bunuh, dia gak akan mencium aroma sorga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Orang kafir gak bunuh, gak boleh. Kecuali di medan perang. Jadi betul-betul masalah darah ini besar dalam Islam. Dan Allah akan tanya di hari kiamat. Maka yang pertama dihisab. Dalam hadis yang sahih Bukhari, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama dihisab dari kiamat, yang pertama kali antara hubungan manusia dengan manusia tentang masalah darah. Hubungan manusia dengan Allah dari kiamat yang pertama kali masalah sholat. Darah pertama kali. Makanya ini gak boleh kita membela. Kalau orang membunuh seorang muslim, harus dikecam habis-habisan orang itu. Apakah bentuknya lembaga atau yang... Gak ada yang namanya ahlu sunnah membela orang membunuh orang lain. Gak ada itu. Itu bukan ahlu sunnah itu. Kalau ahlu sunnah, dia akan membela orang muslim yang dibunuh. Bukan membela orang yang membunuh. Oh, yang membunuhnya mungkin dia mujtahid. Dari mana dia mujtahid? Kapan dia belajarnya? Mujtahid itu orang yang alim, yang menguasai Quran dan sunnah. Mujtahid. Dia berijtihad. Bukan orang yang gak ngerti berijtihad membunuh orang. Kalau begitu, betapa banyak nanti orang yang dibunuh kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi ini perbuatan-perbuatan dosa besar. Di dunia akan diazab orang yang membunuh itu. Di barzah akan diazab. Di akhirat lebih keras lagi nanti diazab orang yang membunuh seorang muslim. Tadi saya sebutkan berapa? 5 Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dimana? Belum lagi hadis Nabi yang lain. Nanti orang yang dibunuh akan nanya. Dalam keadaan orang yang membunuh ini, memegang kepalanya yang dibunuh, dia mengatakan, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh, ya Allah? Itu penghinaan yang luar biasa. Allah akan share dimasukkan dalam neraka dengan sebab itu dia. Banyak berita yang menakut-nakuti umat Islam dengan pernyataan bahwa kaum kafir sudah berhasil masuk ke dalam pemerintahan, jumlah umat Islam ini sedikit. Jadi bagaimana? Ya sekarang apa Nabi menyuruh para sahabat untuk masuk ke parlemen orang kafir? Orang kafir menguasai parlemen, kita masuk aja semuanya. Apa Nabi Musa nganjurin orang beriman masuk semua parlemen orang Fir'aun? Tidak. Kita orang yang beriman tetap di luar, bukan masuk. Karena kita harus lihat dalam pandangan Islam, ini sistem yang ada ini kufur atau tidak. Karena harus dilihat. Tanya kepada para ulama tentang masalah ini. Demokrasi ini dalam Islam, bagaimana timbangan dalam Islam? Kufur atau tidak kufur? Kita gak mengkafirkan orangnya, perhatikan lo. Gak mengkafirkan, tidak. Tapi hukum ini gak berlaku, hukum Islam. Saya tanya kepada antum, hukum yang ada ini berlaku gak hukum Islam? Tidak. Cuma kita gak mengkafirkan orangnya, tapi gak berlaku. Nah kalau kita masuk di dalamnya, apa kemudian kita memainkan hukum Allah atau tidak? Yang terjadi memainkan hukum Allah. Kalau udah masuk ke dalam parlemen, masuk, hukum Allah dimainkan atau tidak? Kan yang dipakai suara yang mana? Terbanyak. Bukan dalil lagi, bukan Quran dan Sunnah. Yang dipakai apa? Suara terbanyak. Jadi kalau suara terbanyak mengatakan riba itu halal, halal gak semuanya kata mereka? Halal kata mereka. Kalau zina bagi mereka halal, atau LGBT sekarang lagi ribut ini, kalau ada yang mengatakan dari parlemen halal, semua ikut jadi undang-undang. Ini kan memainkan hukum Allah atau tidak? Memainkan hukum Allah. Karena yang dipakai bukan orang yang beriman, orang yang berilmu, tapi apa? Suara terbanyak. Dalam Islam gak ada yang seperti ini. Jadi kita jangan ditakut-takuti bahwa izzahnya Islam bukan dengan masuk parlemen. Bukan kita jadi pimpinan di parlemen, bukan. Izzahnya Islam ini dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan apa? Amal. Bahkan kalian memerangi orang kafir dengan amal kalian, kata Rasulullah. Memerangi orang kafir dengan amal kalian. Orang kafir takut kepada Rasulullah sejauh perjalanan berapa? 1 bulan. Jadi Rasulullah baru mempersiapkan ini, perangnya masuk 1 bulan. Rasulullah mempersiapkan, orang kafir udah takut. 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang, karena umat Islam gak punya ilmu yang cukup, amal soleh juga jauh, iman juga jauh, akhirnya apa? Ya mereka terkena penyakit apa? Wahan, takut dengan berita-berita yang ada. Gak boleh takut, dan gak boleh juga menakutkan kaum muslimin, gak boleh. Jadi gak akan membahayakan tuh rencananya orang kafir sehebat apapun, tidak akan membahayakan umat Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, ini Al-Quran, Allah menyebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar, takwa kepada Allah, enggak akan membahayakan. tipu daya mereka, makarnya mereka, enggak akan membahayakan kalian. Ini Allah yang berfirman dalam surah Ali Imran. Ada beberapa pejabat yang mulai mengenal dakwah sunnah ini. Dan sekarang ikut terlibat terjun berdakwah. Bagaimana? Ya enggak boleh berdakwah. Dia sebagai pejabat ya pejabat aja enggak boleh berdakwah. Karena yang berhak berdakwah siapa? Yang berhak berdakwah siapa? Orang yang berilmu. Pejabat, dia punya ilmunya apa? Ilmu dia yang dia pelajari. Sebagai apa dia? Sarjana hukum, kepolisian, atau insinyur, atau apa? Ya sarjana itu yang dia punya ilmunya. Adapun ilmu tentang dakwah, dia gak punya ilmu. Tentang Islam gak punya ilmu, dia wajib belajar. Sama seperti bintang film atau segala macam. Wajib belajar, bukan berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf, antum lihat. Surah 12 ayat 108 Allah berfirman qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak menuju kepada Allah. 'Ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Jadi berdakwah ini kewajibannya bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Bagi orang yang berilmu. Dakwah itu kewajibannya bagi orang yang berilmu. Jadi kalau yang enggak berilmu jangan berdakwah. Nah, kalau dia berdakwah mesti ditegur. Ditegur oleh siapa? Oleh orang yang berilmu. Bapak, bapak ini bukan seorang dai. Bapak enggak punya hak untuk dakwah. Kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan dia berdakwah ngajak orang. Akhirnya nanti ujung-ujungnya ngajak orang ke politik sama seperti dia. Mesti dinasihati dengan cara yang baik. Jadi yang punya hak dakwah itu orang yang berilmu. Jadi yang mengatakan siapa? Allah dalam Al-Quran. Rasul juga mengatakan demikian. Dan juga para sahabat mengatakan demikian. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang punya ilmu, falyakul bihi. Yang punya ilmu katakan. Boleh dia nyampaikan. Yang gak punya ilmu, dia diam. Diam. Antum lihat ya, sahabat Badar. Antum pernah dengar dengan sahabat Badar. Bahwa mereka dijamin dengan apa? Sorga. 120 sahabat Badar, 120 sahabat Badar itu ditanya tentang masalah agama. Ini mereka jamin surga. Itu mereka serahkan kepada yang lain. Sampai kembali kepada yang pertama lagi. Karena takutnya mereka. Kalau sekarang enggak, yang enggak punya ilmu tampil ceramah, berani benar, enggak takut kepada Allah. Padahal enggak boleh dia berkata sama Allah tanpa ilmu, enggak boleh. Harus punya ilmu, menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai dalil, penjelasan para sahabat. Enggak bisa sembarangan. Nanti akhirnya dia berhukum. Ya seperti tadi, mengajak orang untuk ke politik, bukan haknya dia. Orang ngajak orang dakwah ini mengajak orang kemana? Pengertian dakwah ini apa dakwah sih? Ini antum ini sudah ngaji sudah lama ya. Sebagian mungkin baru ngaji. Dakwah ini khotib-khotib ustadz banyak benar ini. Ini puluhan khotib yang hadir ini. Puluhan ustadz yang hadir ini. Dakwah itu artinya apa? Dakwah itu mengajak. Mengajak kemana? Mengajak orang untuk faham tentang agama Islam. Berarti yang dijelaskan kepada mereka apa? Tentang arkanul Islam, arkanul iman. Dijelaskan tentang hukum-hukum Allah. Yang wajib dan yang sunnah. Yang haram dan yang makruh. Dijelaskan kepada mereka. Ini dakwah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Itu dakwah namanya. Kalau sekarang nama dakwah kan jadi permainan sekarang ini. Dianggap kalau orang disuruh nangis itu dakwah namanya. Orang sudah ngocak namanya dakwah. Ini bukan dakwah namanya, melecehkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu mengajak orang ke sorga, ngajak orang menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu dakwah namanya. Nah, sekarang orang yang enggak punya ilmu berdakwah, akhirnya apa? Diajak orang supaya sama dengan dia. Enggak boleh. Jadi harus perhatikan, enggak punya hak orang yang enggak punya ilmu. Ini banyak sekarang ini beredar tentang pinjaman-pinjaman yang syar'i. Gimana sih pinjaman yang syar'i itu gimana? Gitu. Kalau dia gak mampu bayar itu gimana? Kena denda apa enggak? Jadi sekarang pokoknya dia bayar ini. Ya. Terus waktu-waktu dia gak mau bayar lagi. Karena gak ada duit. Tahun depan bayarnya. Kena gak hukuman? Kalau kena hukuman sama gak dengan bank? Jadi jangan pakai nama-nama syar'i. Ini nama-nama nama yang mulia ya syar'i. Sama juga dengan nama-nama sunnah. Dipakai perumahan sunnah. Ini sunnah. Obat herbal sunnah. Ini karena dunia ya dikorbankan sunnah ini. Karena dunia dikorbankan syar'i, bank syariat, semua syar'i. Dari mana syariatnya? Jadi itu mesti tanya kepada orang-orang yang berilmu. Tanya ngerti. Ini banyak dikorbankan nih. Ya, nama sunnah untuk mencari apa? Dunia. Paling untungnya kan seberapa lah, tapi dikorbankan sunnah. Enggak boleh, seperti itu enggak boleh. Jangan kita menghinakan sunnah Nabi yang sangat mulia ini dengan obat-obatan, dengan pakaian, dengan rumah dan yang lainnya. Nanti akan menyebar lagi kalau dia sudah pengobatan sunnah. Berarti kalau orang berobat dengan dokter enggak sunnah. Beda aja jadinya tuh. Ini perumahan sunnah, berarti yang lain yang perumahan yang lain bid'ah nantinya. Rusak agama nanti. Akhirnya nanti menyebar lagi, ini motor sunnah. Nanti ada motor bid'ah, mobil sunnah. Semua nanti antum mengorbankan sunnah dengan dunia, enggak boleh. Dosa besar. Yang pertama kali mulai dapat dosanya itu. Kenapa? Dia mulai man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Min ghairi anqasa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mengajak manusia kepada sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, dia akan dapat dosanya dan dosa orang mengikutinya. Perhatikan itu. Cuma jualan paling perumahan itu untungnya berapa miliar? Kecil miliaran itu. Dunia dan seisinya aja enggak ada harganya di sisi Allah. Enggak ada harganya meskipun seberat nyamuk. Sekarang ngeruh perumahan ini paling untung berapa miliar? 10 miliar, 20 miliar umpamanya. Kok dikorbankan sunnah Nabi? Perumahan sunnah. Gak boleh seperti itu. Bahkan kadang dihalalkan bank dengan sebab itu. Katanya sunnah. Kok antum main bank juga? Kita bekerja dari siang sampai malam untuk memberikan nafkah. Bagaimana tentang masalah ini? Ya sekarang antum tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Tinggal kita mengatur waktu aja. Antum lihat para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Mereka punya istri gak? Punya istri, punya anak. Bahkan istri kadang di antara mereka lebih dari satu. Anak juga mereka banyak. Gimana mereka ngatur waktu? Ke Syekh Albani, anaknya banyak Syekh Albani. Kerja jadi apa? Servis jam. Paling satu jam, dua jam, servis jam cukup buat dia makan dan istri dan anaknya cukup. Masuk lagi perpustakaan. Bacanya 12 jam, bacanya. Ini yang orang sekarang kerjanya 12 jam. Bacanya 5 menit sudah enggak kuat. 5 menit. Jadi itu enggak benar. Kita sudah membalikkan tujuan hidup ini. Tujuan kita itu akhirat bukan dunia. Dan kita enggak pernah mengatakan kita sibuk baca buku, sibuk ibadah, sibuk nuntut ilmu. Yang ada selalu kalau urusan sibuk apa? Kerja, dagang, usaha. Enggak pernah orang bilang sibuk. Maka saya balikkan kalau orang mau ketemu saya sibuk. Betul sibuk. Kenapa? Saya harus baca dalam sehari berapa jam. Saya juga harus ngurusin yang lain, ngurusin umat. Sibuk. Jadi kadang-kadang yang dikatakan orang sibuk itu orang kerja aja sibuk. Justru paling sibuk ini orang yang ibadah kepada Allah. Disuruh kita sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau seorang penceramah dia mengambil upah dari ceramahnya? Nah, ini yang jadi masalah ini tadi. Dia harus punya usaha sendiri. Kita lihat contoh para nabi. Para nabi mengatakan la as'alukum alaihi ajra in ajriya ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian. Upahku Allah yang jamin. Nabi Zakaria dia sebagai apa? Kayu. Dagang kayu, pandai kayu. Nabi Daud pandai besi. Nabi Muhammad SAW pengembala kambing dan yang lainnya. Cari upah dengan yang halal. Kita cari yang halal. Adapun dakwah kan kewajiban, kita harus memberikan ilmu kepada umat ini. Kita mampunya cuma umpamanya seminggu tiga kali, ya seminggu tiga kali kita sampaikan dakwahin kepada umat ini. Tapi kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan dia dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini dapat ganjaran atau tidak? Dari Allah. Ganjarannya sangat-sangat besar. Bayangkan orang yang mengajarkan kebaikan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh apa? Ikan di laut semuanya. Berapa juta tuh ikan di laut? Enggak kehitung. Mendoakan untuk siapa? Untuk muallimin nasal khaira. Orang yang mengajarkan manusia kebaikan didoakan oleh ikan. Ganjaran enggak bisa kehitung daripada uang yang diberikan. Mendingan dia ngajar karena Allah SWT. Ada pun usaha bisa dicari yang lain. Banyak usaha yang halal, ribuan usaha yang halal. Bisa. Dia dagang kopi dari pagi sampai jam 8 tutup, siangnya dia bisa baca buku. Bisa. Tinggal dia mau atau tidak. Jual susu kedelai, ada ustaz jual susu kedelai. Cuma berapa jam dia bisa dakwah dan cukup buat istri anaknya. Banyak cara dagang. Tapi jangan mengharap dari manusia dan jangan juga minta-minta dari manusia. Udah masuk waktu zuhur. Iya, waktu zuhur udah masuk. Jadi enggak mungkin semua pertanyaan dijawab ini. Saya mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan kepada antum karena sudah masuk waktu zuhur. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan antum sekalian dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjadikan tujuan hidup kita adalah akhirat. Kajian belum selesai, antum jangan berdiri. Kajian belum selesai, antum jangan berdiri. Belum selesai. Antum perhatikan bahwa kita doa kepada Allah agar Allah menjadikan tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Jangan dunia. Di buku ini antum lihat di bagian akhir tentang doa, antum lihat supaya antum juga bisa hafal. Bisa hafal doa ini dan antum baca. Antum lihat di halaman 189. Jadi Rasul sallallahu berdoa, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma ta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayatana wa ja'alhu waritha minna wa ja'al tha'rana 'ala man dharamana wa ansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikanlah ia warisan dari kami, dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah ada dalam urusan agama kami. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar dan puncak dari ilmu kami, serta janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa atas kami. Amin rabbal alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.